Dobrý večer, vážení hostia klubu Pod lampou, vážení čitatelia časopisu Týždeň, ktorí nás sledujete na Facebooku, na webe. Dovolte, aby som vás privítal na vianočnej, myslím, že poslednej tohtoročnej diskusii so vzácnymi hostiami. S novinárom, lekárom a kňazom, biskupom. Témou dnešnej vianočnej diskusie je dobro a zlo. Týchto troch hostí som pozval práve preto, lebo šíria veľa dobra, čím bojujú so zlom. A so zlom bojujú aj všelijak inak. Dovolte, aby som medzi nami privítal šéfredaktora časopisu Týždeň, Štefana Hríba. Tropického lekára, filantropa, rektora Vysokej školy svätej Alžbety Vladimíra Krčmeryho. A svedomie katolíckej cirkvi na Slovensku, to je môj názor, a biskupa Roberta Bezáka. Dobrý večer. Poprosím asi, aby tam dali tichšie hudbu, ak dovolíte. Trošičku tichšie hudbu vás poprosím vzadu. Páni, bál som sa tejto diskusie, pretože všetci ste tak silní diskutéri a tak zaujímaví ľudia, že som si vyhranil čas, že hádam to do 2 hodín stihneme. Myslíte, že to stihneme do 2 hodín? Obrázok, po ktorým sedíme, symbolizuje dialog. Dialog, ktorý je veľmi zvláštny. Je to vytrhnuté z jednej starej knihy Breviáru a je to dialog diabla, symbola zla, a Ježiša Krista, symbolov dobra. Celá naša kultúra je tradične vnímaná dualisticky ako boj dvoch protichodných síl, boj dobra a zla. Vy vnímate tiež takto svet a je pre vás dobro a zlo nejako zosobnené? Pán biskup.
Tak všetkých pozdravujem a ja pekný večer. Tá téma je naozaj náročná. Keď som dostal také podklady aspoň, tak som nad tým už rozmýšľal niekoľko dní. Pretože len tak hovoriť o dobre a zle asi sa nedá. A to zosobnenie, také, že či existuje naozaj také bytostné zlo, také ontologické, ak by môžem použiť ten výraz, teda zlo v samej podstate. Neviem, no, či na Zemi, hádam, by som chcel povedať, že nie, že človek nikdy tak sa nenarodí, aby mohol byť hneď, že zlý. To sa nejako tak stáva skorej, keď ti to neustráži a nedáva pozor. Ale Biblia hovorí o tých anieloch, ktorí padli teda nejako tak, že pokúšajú nás, takí tí diabli, teda po satani. Je zrejme, že nejakú, chvála Bohu, teda by som skorej povedal, že nejakú priamy kontakt na takéto zlo alebo také bytosti nemáme. Ale viete, že aj v rámci cirkvi existuje niečo ako exorcizmus. Ja som sa teda vždy vyhýbal tomu priestoru, ako necítim potrebu vnímať, že ako sa to zlo prejavuje v takej tej bytostnej podobe, keď si prisvojí človeka, lebo iste to duchovné bytie, teda pripúsme, že existuje, nemôže existovať na materiálnom priestore bez toho, aby sa mohlo prejaviť len cez ľudskú osobu, ktorá si ho prisvojí nejakým už tým, že sa človek pustí tými zlými cestičkami, nechá sa ovplyvniť a nechá sa posadnúť do slova zlom, ale to musí byť nejaký aktívny súhlas. A ja teda som sa vždy vyhýbal tomu priestoru, ale mám pár priateľov, ktorí boli na takejto seanse, môžem povedať, vyháňania toho zla a mali hrôzu z toho jednoducho. Oni od ťa utekali, pretože ten človek mal nadprirodzené schopnosti, držali ho silní chlapi a on sa dvíhal aj s tou stoličkou. Môžeme to brať ako žart, neviem, či nejaký taký podobný film ste videli, ale on to nie sú až také vymyslené veci, možno, že už potom to je zosilnené. Takže ja by som povedal, že so zlom nie sú žarty a človek by sa nemal pokúšať preskúmať, že ako to vyzerá to bytostné zlo a nejakým spôsobom cez nejaké satanské omše alebo nejaké, ja neviem, praktiky, nejaké spirituálne vyvolávať zlých duchov alebo vyvolávať. Už koniec koncov, aj keby hneď to akože nebolo existenčne pravdivé, ale teda ja ako kňaz tvrdím, že áno. A tak na druhej strane hýbať sa na úrovni niečoho zlého a vyvolávať nejaké, také, akože nejaké praktiky vúdu a prepichovanie nejaké, a so zlým úmyslom, same o sebe už je nešťastné. Ja si pamätám moju starú mamu, ktorá, keď sme povedali, že bodaj sa niečo stalo, tak nás vždy udrela po hlave, ako to môžeš zvolávať zlo. Takže ja by som asi ostal na tom, že už samotné zvolávanie zla je už riskantné pre človeka, lebo sa začína tým zlom naplňať.
Je pre vás zlo osobnené z nejakej osobe, zosobnené, pardon, v nejakej osobe? A dobro je pre vás osobnené?
Až tak by som ďaleko nechcel ísť, lebo to by už bolo tak si hrozné, keby že človek mal nejaké také diabolské prejavy. Hoci pravdou je, že keď sa pozeráme do histórie ľudstva, tak nachádzame také prejavy, ako keď človek to popustí v sebe a nedáva pozor na svoje, než nedáva, ako necháva sa vťahovať, tak je pravdou, že napríklad čítal som príbeh z koncentračných táborov, kde doslova ako keby sa tak sadisticky až vyžívali v ubližovaní. Pre mňa to bolo vždy tak až nepochopiteľné, že väčšinou, keď nám niekto spraví niečo zlého, tak nás musí tak emotívne k tomu viesť, že sa na ňo nahneváme a vtedy vieme byť, že voči nemu zlý, ale že z ničoho nič. Tak ako videli ste tie obrázky, že vystúpia ľudia z vagónov a tí sadisti sa vytešovali z toho, ako im ubližujú. Takže áno, môže byť, ako keď neviem to konkrétne pomenovať, ani by som sa vyhýbal tomu, že by som nejaké konkrétne mená povedal, ale pravdou je, že ľudstvo pozná také prejavy, že rozum ostáva stáť, lebo jednoducho to zlo nie je hmatateľné, je viditeľné, je citeľné. Či to sú to tie koncentračné tábory, spalovacie pece a vôbec to ubližovanie, to vyberanie si len tak náhodne ľudí na smrť, to je príbeh, povedzme, Kolbeho, jeden taký známy príbeh, kde on sa sám ponúkol miesto nejakého väzňa. Čiže pre mňa táto totálna svojvola také zlomyselnosti, ubližovaniu, sadizmu, takému masochizmu je realita jednoducho, ale nechcel by som pomenovať to žiadnym človekom, lebo to riziko asi nesie každý z nás. Dnes som čítal takú vetu od jedného psychiatra, že každý z nás potenciálne môže byť zlým, ak sa túto cestou pustíme. No jasné, samozrejme. Takže musím sa báť aj seba samého, by som povedal.
Pán profesor?
Tak pán arcibiskup teraz mi nahral troška na smeč, keď hovoril, že sám. Možno, že ste to pocítili niekedy, ale ja mám vám z času na čas taký pocit, že každý deň je taký môj vnútorný boj medzi dobrom a zlom. A večer, keď človek si spýtuje svedomie, si tak povie aj on sám, že aký bol tento deň, že je to vlastne každý deň, si uvedomujem, skoro každý, je boj, nechcem zase povedať taký, že do krvi až, hej, ako svätý Pavol píše, ale je, možno, že aj vy ste mali niekedy taký pocit, že večer ste si povedali, áno, tento deň som teda vyhral ten vnútorný boj. A prečo mi to nahral na svet? Že nedávno sme mali jedno veľmi zaujímavé čítanie z listu svätého Pavla Apoštola, ktorý som dlho nepochopil až do dnešného večera. Svätý Pavol hovorí niečo, čo by sme ozaj nečakali, že povie svätý človek. On hovorí, viem, čo je dobré, ale robím zlé. Kto ma oslobodí od tejto perute smrti? Pán Boh cestou nášho pána Ježiša Krista. Takže na prvom mieste jeden strašný kontrast, čo možno ste niekedy zažili aj vy, ten boj medzi dobrom a zlom, že niekedy aj my sami máme taký vnútorný boj, že dobro, zlo a teraz chceme urobiť dobro a máme to pokušenie, ten dedičný hriech, hej? Tá náklonosť k zlu. A potom tá v úvodzovka schizofrénia, ktorá svätý Pavol ukazuje, že je schizofrénia, no úžasné východisko. Skrze nášho pána Ježiša Krista. Ja keď stratím úplne oporný bod, tak vtedy si uvedomím, tento obraz je skrze nášho pána. Pán Ježiš Kristus, toto, čo hovoril otec arcibiskup, vybojoval. Ono, to pokušenie není kvôli nemu, to pokušenie kvôli nám, aby sme si uvedomili, že áno, tieto skúšky, ktoré možno zažívate vy každý deň, v drobných veci, to není taký nevždy veľký boj, ale drobný boj medzi dobrom a zlom. A večer si poviete, že áno, skrze nášho pána Ježiša Krista. Tak ja sa teraz ospravedlňujem všetkým tým, ktorí možno sa dotkol, že nie sú veriaci. Ale môžeme nahradiť to slovo pána Ježiša Krista, môžeme ho nahradiť dobrým svedomím, alebo dobrom, alebo všeobecným dobrom. Myslím, že vy to voláte bonum commune. Nie? To je také krásne slovo, ktorým vždy ja komunikujem, keď komunikujem či s ľuďmi bez viery, alebo aj s moslimami, alebo tak. Takže mne toto dosť pomohlo. Ja som tomu dlho nerozumel. Dneska večer som pochopil znova, že viem, čo je dobré, robím zlé. Možno aj vy ste to zažili niekedy v živote. Kto ma vyslobodí z tejto perute smrti? Pán Boh všemohúci, skrze nášho Pána Ježiša Krista, že tento dokázal, tento, nie teoreticky, tento dokázal, takže ďakujem, som pochopil, som zase.
Neviem, či som ja nemal takto
rozprávať. Na staré kolena som pochopil.
Štefan, čím je pre teba zosobnené zlo?
No tak ja nie som ani teológ, ani biskup, ani člen legendárnej rodiny, tak ja iba tak z Petržalky. Pár poznámok. Prvá poznámka. My ako novinári, ja som novinár už 30 rokov a 30 rokov popisujeme zlé veci. A riešime, že a prečo stále sa dostanú k tým rozhodovacím právomociam a k tým funkciám ľudia, ktorí potom robia zlé veci. A takisto žijeme ako ľudia, ako jednotlivci a takisto si kladieme otázku, že prečo ja stále tých 30 rokov robím zlé veci. Niekedy často, niekedy podľa toho, podľa každého z nás. A teraz môžeme povedať, že lebo sme zlí, lebo Kočner je zlý, lebo Mečiar bol zlý. No dobre, a potom je otázka, že no a prečo bol ten alebo onen zlý? Ja mám takého priateľa, Jozefa Hašta, ktorý je psychiater a on hovorí takúto vec, že keď sa narodíme, tak v prvých minutách, hodinách, dňoch, mesiacoch fyzicky potrebujeme, aby sa nás naši rodičia, v prvom prípade matka, v prvých dňoch a týždňoch, že dotýkali a že privinuli si nás a proste takéto veci. A on to sa volá odbornej praxi, že vzťahová väzba, vznikne vtedy taká vzťahová väzba a vtedy ten malý človečik sa cíti bezpečne, cíti sa príjemne, cíti sa zdravo. Keď to nemá, platí opak. No a veľa ľudí to nedostane. Ale nie, že by oni boli zlí, no proste to nedostanú. Extrém je, že sa narodia ako nechcení a sú v detských domovoch, kde nemajú svoju matku, alebo iba občas, alebo vôbec. Ale aj v rodinách je to často tak, že sa cítime osamelí, alebo že sa cítime nepochopení, nie možno ako mesačný, dvojmesačný, ale možno ako 5-ročný, 10-ročný, 15-ročný. A potom čo potom robíme? No potom robíme to, že si tú pozornosť, to prijatie vydobíjame. A keď sa nám ho nedostane prirodzene, medziľudsky, pochopením, láskou, manželkou, bratom, hocikým, cirkvou, tak si povieme, myslím si, že tak skúsim to cez peniaze. Že budem bohatý a asi budem uznávaný potom. Asi ma budú uznávať. Alebo skúsim to cez moc. Budem mocný, ľudia ma budú poslúchať, obdivovať a ja budem mať pocit, že som prijatý. No a to hovorím, pretože ja si nemyslím, že existuje zlo ako také. Že to by sme si museli povedať, že čo tým myslíme. Že museli by sme to nejak zadefinovať. Ale určite existuje, a všetci máme tú skúsenosť, že existuje nejaké správanie, ktoré má zlé dôsledky, má deštrukčné dôsledky na iného človeka, na seba samého, na spoločnosť. A ja len do tejto diskusie pridávam, že tie zlé dôsledky sú často spôsobené nie tým človekom, ktorý ich vykonáva. Ja by som skoro povedal, že je to asi častejšie tak, že asi sú prípady, keď človek proste sa nejak zlyhá až tak, že sa mu to páči, že robí niečo zlé. Ale tak ja by som tak typol, že vo väčšine prípadov je zlé správanie, zlé činy až po vraždu dôsledkom nejakej absencie niečoho, čo ten človek nedostal. Iba si pomôžem jedným príkladom, ktorý to podľa mňa úplne potvrdzuje, že existuje ten biblický príbeh, že lotor po pravici a lotor po lavici. Keďže aj jeden, aj druhý je lotor, tak môžeme si ich za nich predstaviť, akože to najhoršie si predstavme. Teda robili niečo zlé. Možno to boli vrahovia, možno to boli všeličo iné. Neviem, aká je teória, že kto to boli, ale určite to neboli dobrí ľudia, keďže sú nazvaní lotor pred celou históriou. A jeden z nich na konci, v poslednej sekunde, minúte, hodine, toho druhého zahriakol, že počúvaj, ty tu sa nevysmievaj z Krista, lebo my dvaja sme tu zaslúžene, ale on nie. A Kristus jemu povedal, že vieš čo, že ty si fajn, dnes budeš so mňou v raji. No a teraz, že to bolo spravodlivé? Však on bol lotor. A teraz je otázka pre mňa, že bol on zlý? Bolo to zlo? Podľa mňa to skončilo dobre, a teda to znamená, že všetko zlo, ktoré on napáchal v živote, malo nakoniec výsledok, že on to priznal. Že asi teda v ňom stále bolo nejaký kúsok niečoho, ktoré mu hovorilo, že toto nerobíš dobre a toto je zlé. A keď to nedokázal prekonať a tak. No a to hovorím preto, že ešte aj ten Kočner, lebo teraz všetci máme takú tendenciu, že a už vieme, kto je zlý a kto je zlo na Slovensku. Je to Kočner, je to Fico, je to Danko, pre ich voličov je to zase opozícia, Trubán a všetci. A to je strašne ľahké. Je strašne ľahké dať na niekoho, že to je to zlo a my sme tí fajn, my to tak z diaľky pozeráme, jasné, to sú tí zlí, my sme tí fajn, dobrí. Ja si myslím, že zlo ako také asi neexistuje ako nejaký substrát alebo niečo, že všetci konáme aj dobré, aj zlé skutky, ale myslím si, že by sme to nemali posudzovať, že nemali by sme hovoriť, že ten je zlý, lebo nevieme, čo je za tým, nevieme, či v detstve ho niekto pohľadil, nevieme, akým démonom bojuje teraz a že asi je to ťažké a najmä obete to majú ťažké, ako môžu obete niekomu odpustiť, tomu, ktorý mu ublížil, ale my, ktorí žijeme taký normálny život, asi, ja si myslím, že by sme nemali súdiť ľudí, ani tých najhorších z nášho hľadiska a asi vždycky, ja si aspoň vždycky dávam tú otázku, že a čo ty vieš o tom, aké on mal detstvo? A čo ty vieš o tom, čím on teraz prechádza? Čiže ja by som na tú otázku odpovedal, že existuje zlé správanie a my všetci k nemu nejakým spôsobom prispievame, ale tá príčina je podľa mňa trochu iná, než len tak povedať, že lebo ten človek je zlý.
Spomínal si démona, alebo démonické správanie. Aj nad nami je obrázok démona, alebo diabla, ako rozpráva s Kristom. My, väčšina z nás, sme tu predpokladám, že kresťania, alebo sme v iných náboženstvách, sa veľa hovoríme o Bohu, o láske. Hovoríme, že je to pravda. Máme pocit, že o Bohu toho veľa vieme, ale vieme málo toho o diablovi. Existuje podľa vás teda diabol ako zosobnené zlo? Ak dovolíte, doplním tú otázku ešte takú zvláštnu podotázku. A ak existuje, tak aký je? Keď vieme, aký je Boh, aspoň si to myslíme, že vieme, veľa sa o ňom učíme, dokonca teológia, nie? Je celá veda o Bohu. Existuje diabol? Ak existuje, aký je? Lebo ty z toho, čo si hovoril, Štefan, si povedal, že ho nemáš zosobnené. Myslíš si, že diabol neexistuje? To si tým chcel povedať? Ako synonymom zla?
Neviem, tak ja len tak laicky, že ja neviem, moja odpoveď je, že neviem, či existuje nejaká taká bytosť, ktorá je tá ako osoba zla. Neviem. Ty si povedal, že máme pocit, že vieme veľa o Bohu, ale málo o diablovi. Ja mám pocit, že vieme málo o Bohu. Málo. A z toho možno aj vyplýva, že si potom konštruujeme všelijaké ďalšie bytosti, aby sme si to nejako vykompenzovali, ten nedostatok toho povedomia o tom, čo je Boh, kto je Boh, ako vyzerá, aký je. Ale dobre, na priamu otázku odpovedám, že neviem. Ja nie som ani teológ, ani nič také. Len neviem. Mne sa zdá, že tento svet, tento vesmír, táto existencia je v zásade dobrá, že nakoniec aj na začiatku je dobro. A troška mi to nejde dokopy s tým, že by súčasne paralelne malo existovať nejaké večné zlo. Neviem, skôr si myslím, že nie, ale keď mi teológovia povedia, že áno, tak ja pokorne priznám, že asi áno.
Tak teológovia, čo poviete vy?
To neznamená, že keď niekto študuje teológiu, že dostal možnosť sa rozprávať s diablom. Ale ono troška, aby som to rozšíril, asi aj to, čo hovorili ste aj o tom na začiatku života, že teda ako keby tam nejaký deficit už potom vytvoril predpoklad pre nejaké také konanie, ktoré by sme mohli označiť postupne, že za zlé. No, viete sami, že v rodinách, povedzme, vyrastú deti v tej istej rodine a sú rozličné. Ja si spomínam troška tak s úsmevom na jednu moju spolužiačku, teda už samozrejme vydatá, už má aj deti veľké, troch chlapcov, ktorá ako mama úžasná, áno, tie objatia, všetko bolo, otec, žiadny problém a nič také, že by ako si inšpiroval svojich synov. Ale tí synovia sa pustili takou cestou jednoducho. Aj objatia boli, aj všetko bolo a hovorí. Teda sú veriaci, jeden úplne odmietol, až takou nenávisťou hovorí o nejakom náboženských prejavoch a dokonca mu vadí, že akí sú slušní tí rodičia. Neviem, čo by asi čakal, že snáď by bolo dobre, keby sa otec občas opil a mama prišla domov možno po týždni, po mesiaci. Že také zvláštne to je, že nie je to len teda také jednoduché, že snáď, keď chýba ten dotyk, už ten človek potom nepôjde dobrou cestou. Aj keď nechýba, to nie je vôbec isté, či ten mladý človek, alebo teda ten chlapec, dievča, ako sa rozhodnú. Tam je veľa, veľa parametrov. Sám to vidím na rodinách, aj mne blízkych, povedzme, ako tak sa trápia niekedy s tou výchovou, pretože to je celý konglomerát. Potom prichádza škola, priatelia a druhá, že aj tie dotyky z mladosti, ako keby sa zrazu vytratili. Čiže čo to môže byť, čo človeka tak ako keby inšpirovalo? Ja si osobne myslím, že zlo je čarovné. To je to prekročenie tej hranice toho, že ako keby som bol zvedavý, čo to vlastne je tá 13. komnata. Tá Pandorina skrinka, keď sa pôjdete na tie legendy, oni to stále pripomínajú. Yin-yang, dobro, zlo, ten boj. Stále nejako to ľudstvo zápasí, ako keby cítilo, že čo si za tým horizontom je, čo nevidíme. Chvála Bohu. Ja osobne si myslím, že stretnutie s ontologickým zlom, ako s bytosťou, ktorá je teda už ako... Keď sa tak pozriete niekedy, aj tie, ako sa ľudia snažia vykresliť satana a diabla, to sú nechutné obrázky. Mnohí mladí ľudia to nosia, pravda, na tých tričkách a všelijaké, ako tie kapely, ktoré sa takto namalujú ako na diabla. Ale to je len taká naša fikcia. Ale keby skutočne tak, že ako, musíme si predstaviť, že to zlo naozaj, keď sme si ho chceli stvárniť, tak ono môže byť aj krásne, ale nebezpečné. To je to, že my to diabla si chceme znázorniť. Ale to meno, ktoré mu dáva Biblia, je Lucifer, to je nositeľ svetla. A to svetlo môže byť nebezpečné, lebo v tej tme sa vám zdá, že za týmto svetlom treba ísť. Ale to je práve to je ten útes, na ktorý narazíte a tam sa... Čiže ja by som ani tak nevnímal, že musím vedieť, ako ten diabol vyzerá, lebo v podstate si nemá podobu človeka, teda ako nejaké kopito a chvost. To je naša snaha, ako to všetko to zmieša dohromady, aj prasačí chvostík, aj nejaká hrozná hlava. Ale skorej osobne by som povedal, že ja necítim potrebu sa hýbať desi s prepačením v hnoji. Keď už by som takto to prirovnal, že sa hrabať desi, musím to povedať, v hovnách. Lebo to nemôžem ináš nazvať, to nemôže byť nič pekné. Lebo tie vonkajšie prejavy, ktoré vidím v ľudstve teda, to nie je diabolské, to ešte je nič. A to je už hrozné pre mňa. Ja necítim potrebu ísť vyskúšať si, čo to je, keby som bol desi zbitý v Leopoldove, kde si ma dokopal, alebo ma nechal kde si na nejakej samotke nahého, ako to mi spomínali mnohí, ktorí zažili. Jeden mi spomínal kňaz, ako mu púšťali tam jorizovaný vzduch, ktorý ako spôsoboval naťahovanie buniek, takže strašne mu bolo zlé z toho. Ja neviem, či toto nie je diabol sám o sebe, ale predstavte si, že vás niekto bude inšpirovať len k zlému, horšiemu a ešte horšiemu. A niekto vám to bude našepkávať si ako zozadu. Potrebujete sa otočiť, aby ste vedeli, kto vám to hovorí. Čiže ja osobne si myslím, že to je nejako tak vymyslené, ak teda môžem povedať aj takýto výraz, ako si taký presahom do nejakého duchovnej sféry, že človek by neuniesol ako keby priame stretnutie so zlom. To zlo ho môže len nejakým spôsobom naozaj pokúšať, môže sa nejakomu približovať. Ale on k tomu musí povedať svoje áno. A to by nám mohlo stačiť, keď sa pozrite do histórie ľudstva, nachádzame v ňom aj mnoho diabolského. Nachádzame jednoducho taký stalinizmus, pozrite, alebo nacizmus, alebo mnohé tie izmy, ktorí nivočili, zabíjali ľudí. A nie, že to je také zvláštne, že oni nie, že len pripopravili. Oni ich mučili predtým, ako keby sa vyžívali v tom, že nie, že ťa len zabijem, ale ja ti ešte musím spôsobiť predtým, ako zomreš bolesti. Je to pre mňa také zhmotnenie niečoho zlého. Čiže ako teológ vám nikdy nepoviem, ako vyzerá diabol. Chvala Bohu, ani nechcem. Ja by som sa raz stretol tam s tým Kristom, teda, ako radšej by som povedal. Že ak už sa mám stretnúť s niečím duchovným, tak nech to je pekné. A nie, že sa budem báť potom aj vojsť desi. Ak ste videli nejaký hororový film, chodili ste potom po pivniciach? A to je obyčajný horor. A otec mi kázal ísť pre zemi, aký keď ma aj zabil, by som nebol išiel do pivnice. A to som videl len jeden taký veselý horor.
Pán profesor.
Ja som si z toho odniesol možno, že jednu takú zjednocujúcu myšlienku z týchto dvoch cenných vstupov, a to je milovať hriešnika a nenávidieť hriech. Není to moja myšlienka, len sa mi to znova objavilo a vy poviete asi, že ktorý veľký človek aj toto povedal. Veľmi sa mi to páči. Milovať hriešnika, nenávidieť hriech. A teraz, aby som nezostal čisto o filozofickej podobe, veľmi zaujímavé je, jak sa my, ako už nie individuálne, skúsme preskočiť na spoločnosť. Ako sa my dokážeme vyrovnať s tým zlom, o ktorým hovorili moji predrečníci. Hej. Jednak s nacizmom, to ti už skoro všetci zomreli. A teraz s komunizmom. Ako sa vyrovnáme s tým, že máme 30 rokov dnešnej revolúcie a vidíme, že na niektorých vedúcich pozíciách sú tí, ktorí riadili túto mašinériu zla. Hej. Pán arcibiskup hovoril o prípadoch väzňov, ktorí boli priemyselným diabolským spôsobom ničený a devastovaný. Nechcem veľmi zachádzať teda do mojej rodiny, ale myslím si, že spoločnosť by mala teda áno, milovať hriešnikov, odpustiť im, ale mala by sa vyrovnať s tým zlom nie tak, že títo mučitelia dostávajú obrovské výsluhové dôchodky a parlament, ktorý to môže zmeniť, to nezmení. Nechá to tak, ako výsmech obetiam a ich rodinným príslušníkom režimu, ktorý rozbíjal rodiny. Ktorý, keď čas tých ľudí oni zavreli, tak často tie rodiny sa rozpadávali, odchádzali, rozvádzali sa preto pod tlakom štátnej bezpečnosti a intrík. Môj otec mi rozprával, že najhoršie pre neho v base vôbec nebola bitka ani nejaký hlad, alebo že to bolo úplne ako bez problémov. Ale že najhoršie mu padlo, keď mu povedali, vaša mama včera zomrela, prasklo jej srdce, pretože má syna kriminálnika, má syna nepriateľa socializmu, lebo on mal najprv mal, že rozvracanie republiky, potom mu to preklasifikovali na podvracanie republiky a potom na združovanie proti republike. Ach, to boli také zaujímavé klasifikácie. A povedali mu vašej mame prasklo srdce, keď zistila, ako má syna, ideme na pohreb. Dali mu civil, išli na pohreb a pustili ho tak 200 metrov a tam mu, aby nevidel do tvári a tak, a potom, jak prišli 200-300 metrov, tak potom ho zase zobrali naspäť. Vidíte, toto je. Takže to je len jeden z tých príkladov, o ktorých si hovoril otec arcibiskup diabolstva. Teraz si myslím, že mali by sme vytvoriť nejaký taký účinný tlak, nechcem povedať politický, ale možno, že občiansky. Idú voľby a teda opýtať sa politických strán, ktoré kandidujú, či už konečne sa chcú vyrovnať ako spoločnosť s tými, ktorí toto páchali, či si myslíme, že je správne, aby táto mašinéria zla dostávala také výsluhové dôchodky a také funkcie a tak ďalej, aby riadila ďalej skryto často túto spoločnosť. Hej? Či je to férové voči nám, ktorí sme tu, voči príbuzným obeti a najmä voči obetiam, pretože my veríme v život večný. My veríme, že tie obete sa zhora na to pozerajú, niekedy krútia hlavou pri tých hlasovaniach a tak ďalej. Takže možno, že som sa omlúvam, že som možno zahol na troška inú hlbinu tohto ťažkého problému, ale to je postoj spoločnosti k zlu. Kde je tá hranica, kedy môžeme to zlo tolerovať, čiže áno, milovať hriešnika a zároveň nenávidieť zlo.
K tejto hlbine sa dostaneme za chvíľu, ale ja vás ešte nepustím z rúk diabla na chvíľu, ak dovolíte. Ešte by som sa vás rád opýtal na jednu vec, a to my predsa len o diablovi niečo vieme z biblickej tradície, a to je to, čo ste vy, myslím, že pán biskup naznačil, že on bol najprv dobrý, bol to Lucifer, nosiť svetla, a potom napriek tomu, že videl Boha, poznal Boha, sa obrátil proti Bohu. A C.S. Lewis v jednej knihe hovorí, v knihe Veľký rozvod, hovorí, že takéto rozhodnutie po smrti bude možno čakať aj každého z nás. Že tiež sa budeme môcť rozhodnúť po smrti, či chceme, respektíve za ktorým svetlom teda chceme kráčať. Či za tým svetlom Božím, alebo za tým svetlom Lucifera. A moja otázka je, myslíte si, že ale nám niečo takéto po smrti hrozí, že sa ešte budeme musieť takto rozhodovať, keďže učíte na škole C.S. Lewisa? A ako je možné podľa vás, že keď duchovná bytosť, ktorým je diabol podľa biblickej tradície, videl Boha, poznal Boha, napriek tomu sa proti nemu obrátil? My tomu hovoríme, že tajomstvo zla. V čom spočíva to tajomstvo zla, aj keď vidíme dobro?
To je úplne náboženská debata. Už pomaly vám...
Posledné dve otázky, sľubujem
náboženské. Požehnanie vám bude musieť na koncert, sa nebali z domov.
Len či bude platné.
Aspoň toľko, že vás ochráni od toho najväčšieho zla. Je to veľmi, áno, to je tak ťažká teologická téma vlastne. A v podstate ani nie je o tom, že on ako... Je to niečo také, že ste šikovní, inteligentní. A už aj ten Lucifer teda... On sa nikdy neznázorňuje ako nádherný mladý muž, úžasný, taký, že každý by za ním išiel sa rád porozprávať, by bol rád jeho svetle. Možno to je taký problém práve, že to je taký ako keby opak. Ako zrazu si o sebe myslíte, že ste jedineční a takéto pokušenie od diabla máme asi všetci, že teda cítime sa tak naviac. Máme naviac. Niekedy aj to, keď rozprávame o tých druhých dookola. No, dostali sa do situácie, ja som to teda zažil sám, že zrazu boli bónusy, boli výhody, zrazu aj ten obyčajný človek, ktorý sa by slušný, zrazu stráca tú svoju slušnosť. A keď pozeráte aj našich politikov, veď oni vyšli z Petržalky, z jednoduchých činžáčikov. A čo s nimi je? Možno, že to ani nebola otázka, iste je tej ponuky. Tak sa hovorí zlomyselne, že to je otázka len ceny človeka. Koľko vám teda ponúk. No ja musím povedať, že je na tom veľa pravde. To pokušenie od diabla aj bolo voči Kristu, všetko ti dám. Tak, a ja sa môžem tak nahovárať si, že keď to dostanem, potom vám urobím život krajší. Nie? Každý z tých diktátorov začínal s tým, že urobí život krajší svojmu ľudu. A potom sa to otočilo. Ale keď sa vrátim k tomu Luciferovi, hovorí teda taká teologická diskusia o tom, že čo to vlastne asi mohlo byť, že sa to otočilo. Lebo keď žili v tom priestore Božom, to je to priestor lásky, to ostáva. Ako keby to tá skúška, ktorú aj oni museli prejsť, teda tie duchovné bytosti, ktoré boli na začiatku všetky dobré, veď Boh nestvoril zlých anielov a dobrých anielov, to je nezmysel. Ale museli oni dokázať, že či teda chcú byť v tom priestore, že nie, že stvorenie ako keby na silu. Aj my sme stvorení do tohto sveta svojím spôsobom fatálne. Nikto sa na tento svet nepýta, že áno, chcem tu žiť, ale potom je otázka, čo už tým svojím životom robíme a tam začína byť tá naša hodnota ľudská. Samotné narodenie ešte zo mňa nerobí kvalitného človeka alebo dobrého človeka. A takisto teda, keby aj oni boli vystavení nejakej skúške, a tá skúška hovorí, že boli vystavení keby skúške voči osobe človeka. Teda mali by si klaknúť pred človekom. Ten, kto je vyšší, si má klaknúť pred nižším. Neviem, či to v živote niekedy skúsili. Akože prijať aj toho menej cenného. Zvlášť, keď ja som teda pochodil dosť po svete a nejaké tie jazyky som naštudoval a stúpal som na tom hierarchickom rebríčku, tak máte taký pocit, že ako viete viacej. A že teda ten ľudia by sa mali pýtať vás a nie, že vy by ste sa mali pýtať ešte to bož tých, ktorí sú možno nejakí jednoduchí. A tá skúška hovorí o tom, že dostali poznanie, že si budú musieť klaknúť pred osobou Ježiša Krista. Oni nevedeli, čo to vlastne. To ostalo pre nich tiež tajomstvo. Ale teda pred ním sa zohne každé koleno na nebi v podsvetí. Tak to je... A teraz tá duchovná bytosť, ktorá je výnimočná v tom, že naozaj nemá limity po tej stránke, zrazu má uznať majestát človeka. Ja, ktorý som teda ten nositeľ svetla, ja, ktorý som, ktorým sa otvárajú tie dvere, ja, ktorý som arcibiskupom, mám prijať teda len nejakého jednoduchého človeka, ktorý nemá ani nejaké vzdelanie, hoci on môže byť veľmi inteligentný. Ale ja, čiže by som povedal, že diabol videl fasádu. A pochopil to tak, že on pred tým človekom si má klaknúť a uznať jeho veľkosť. No serviam, sa hovorí tá v latinčine, že nebudem slúžiť. Ja toto neurobím, toto nemôžu do mňa chcieť. Ako čo to má znamenať? To ma chceš ponížiť? To ma chceš ponížiť? A kto z vás chce byť ponížený? Ja tiež nie. Že sú životné situácie, ktoré ma ponížujú a ja sa im bránim. Aj hnevom, aj zlosťou jednoducho. Zažil som to sám a niekto tvrdí, že som vyplakával. Nie, ja som sa chcel byť ponížený, tak som bojoval. Aj cez médiá, aj cez všetko inšie. A necítil som tú vhodnosť toho, že teraz ja sa schovám, kde si do kutíka a budem ticho. Je to veľmi také, ako veľmi háklivá rovina. A to, čo aj si Štefán povedal, že to umenie povedať si, áno, teda ja som pochybil, alebo teda je mi to ľúto, alebo teda to, že urobím to. Keď to ty odo mňa chceš, ja viem, že ty vieš, čo odo mňa chceš, tak ja to spravím. Ale mi to tak prípada, keby sa Lucifer ako si nepoddal tejto myšlienke, že teda odo mňa to chce nejaká vyššia bytosť ešte odo mňa. Jednoducho, ja so svojou slobodou a svojím rozumom a poznaním, mne to stačí na to, aby som to neprijal. Takýto boj o vieru je stále medzi ľuďmi. videl som Boha, nevidel, čo by som ja mal nejakého Boha veriť, ja to vidím aj v škole, ako aj tí študenti bojujú s touto myšlienkou. Je duchovný princíp, nie je duchovný princíp. A mnoho razy ten materializmus je pochopiteľnejší, nie? Vy ste videli niekto už Ježiša Krista, alebo Boha ste videli, alebo aj toho diabla, nikto. Existuje duchovný svet. No to môžeme nie, že pochybovať. Ja sa môžem, a mnohí sa tomu bránia a teizme tom, že čo to sú tí veriaci za hlupákov, že potrebujú barličky, tak som to počul. Ja vôbec nepríjmu tento fakt, že niečo ešte môže byť aj po. No a ja vidím tomto ten problém jednoducho. No, niekto mi tu donesie tú vedomosť, to poznanie, ale ja som tak hrdý na seba a taký ako silný v tom svojom presvedčení, že nie, to ja nepríjmem. To sa deje aj vo svete. A tu, kde si potom dochádza k tomu, že teda ani tá veľkosť, alebo by som povedal, to zlo diabla ani nie je v tom, že by teda, ale on jednoducho sa neprispôsobí. Tá pýcha, o ktorej sa hovorí jednoducho. Ja viem a mňa nemá kto čo poučovať. Ale prečo nie? Nemáte pocit, že život je krásny v tom, že sa necháme viesť aj poučiť? Tak a to od malička je aj to objatie. Veď to je náš život, ľudský život je o našej socializácii. Ale v konečnom dôsledku, keď to posuniem do výšky, najkrajšia socializácia je s večnosťou. Teda použijem aj to slovo Bohom. Čiže jednoducho, s kým sa stretávam, komu dovolím sa ku mne približiť, tým sa aj stávam. Ak sa dovolím, aby sa ku mne približila taká bytosť, ako je Boh, večnosť, láska, tak by to, a to je možno tá otázka, že ak na tomto pracujete a už tie vzťahy si budujete a chcete vyjsť zo seba, nemáte ten názor, že ja nikomu nemám čo slúžiť, ja som tu. Problém aj tých diktátorov je, všimnite si, že oni neslúžili. Oni jednoducho vytvorili celý systém, a to platia na Slovensku, je nebezpečné, že my to Slovensko naozaj sprivatizovali si. To je tá hrôza, ku ktorej smerujeme. Ak sa toho nezbavíme, tak my kdesi ideme do pekla. Lebo to nebezpečenstvo, že kdesi hore využijú tých ľudí okolo seba len na to, ako to povedal jeden z tých, že sme také hovná vraj, ktoré potrebujú ako pri voľbách. Čo tí ľudia nič nerozumie. Toto je to diabolské povedať. Že ľudia okolo, on je tak vysoko, a som ešte si počul, že tí hore vraj, oni sú tí Rolls-Royce-áci, to sú dobré auta, my sme kolobežkári. Fakt je, že ja chodím na kolobežke tiež. Ale opäť tam vidíte, toto je to diabolské, to nebezpečné, to vyvýšenie sa. A oni nemajú prečo slúžiť takým prepačením hovnám, alebo teda kolobežkárom. A ja by som v tomto videl, že na konci teda berem to, už sa to dlho rozprávam, ale aby som to ukončil. Ak sa snažíme predsa len bojovať o tú ľudskosť svoju a to, že predsa len som ochotný slúžiť a na konci príde tá skúška a my budeme stať pred tým a budú tam tie otázky. Ja budem tomu rozumieť, lebo ja viem, že o tomto je môj život, o tej mojej socializácii, o tej láske, o tej obete, tak prejdete, aj keď ste neboli v kostole.
Ďakujem. Ďakujeme za nádej. Myslím, že počiatek to povedal Štefan.
Že?
O tých hovnách.
Nie.
Kde, Haščák to povedal?
Kamarát Haščák. Ale on povedal, nie, že ľudia sú, ale že ľudia vedia toto. No, ale však to je podobné. Dobre, ja iba jednu takú laickú vec, že táto otázka sa v skutočnosti týka toho, že prečo existuje zlo na svete. Prečo existuje, keď všetko na začiatku bolo dobré, tak prečo existuje zlé? A prečo sa teda ten nosiť svetla za neho, ja hovoriť fakt nebudem, ale prečo sa každý z nás rozhodujeme aj zlé? A ja o tom, ja nie som naozaj teológ, ale niečo som si o tom prečítal a niečo sa mi páči. A to, čo sa mi páči, je toto, že súčasťou tej drámy dejín ľudskej sú naše pády. Pády nás ako jednotlivcov, pády nás ako spoločnosti, ako celých civilizácií. A podľa múdrych ľudí, ktorých som si prečítal, ktorí tu teraz telefonujú, je to zložité zariadenie na vypnutie, áno. Tak.
Náš farár v Lamači vždy preruší kázeň vtedy.
Daj, kolegyňa vám to vypne. Nedá sa to vypnúť.
Dobre.
Je teda podľa tých, nadviažem na to, podľa tých múdrych ľudí, to, že padáme a že zlyhávame, je v konečnom dôsledku dobre. Že keby bol svet taký, že všetci ani raz nezlyháme, typujem, že by sme boli strašne neznesiteľní ľudia. A poznáte takých ľudí, často z cirkvi, ktorí ľuďom hovoria, čo musia, nesmia, akí sú, neviem čo, a tvária sa, že oni sú tí, ktorí nikdy nezlyhali, a ako ste vy mohli zlyhať. Do zatvorky dávam, že ja tomu neverím, že oni nezlyhali, že často je to tak, že tí, ktorí najviac akože hovoria také tie hromy, blesky, tak tým kompenzujú to, že aký oni žijú život. Ale dobre, koniec zatvorky. Ale teda k tej, že ja si myslím, že to, že svet je taký, aký je, aj so všetkými katastrofami a humanitárnymi krízami a s nezmyselnými smrťami malých detí alebo aj starcov, že to sa nám síce nemusí páčiť, ale nejako celkové mne sa zdá, že asi to tak bolo aj myslené, že to utrpenie a tie naše pády, aj zlyhania v konečnom dôsledku vytvárajú v nás aj niečo pekné. Že to nie je tak, že zlyhania vytvárajú iba ďalšie zlyhania a vlastne všetko to ide do pekla, ale že to vytvára niečo pekné. Že svet so svojimi problémami je v skutočnosti krásny, aký bol iba bez problémov, tak by viedol k pýche každého z nás. A posledná veta, ja si síce nemyslím, že je to tak, že teraz môžeme žiť ako chceme a potom po smrti sa rozhodneme. To si nemyslím, to je ako keby, že futbalista netrénuje a potom v zápase by dal góly. Nedá góly, keď netrénuje. Ale súčasne si nemyslím, že je to tak, že sme nejaký predurčení, alebo že sme nejaký, že keď sa nám vedie zlé celý život a keď sme čudáci a keď sme taký troška aj pomstichtiví a všelijakí, tak proste ideme do pekla koniec. Moja nádej je, že po smrti, to sú také veci, o ktorých nikto nič nevie, ale moja nádej je, že po smrti uzrieme všetci, ako je to naozaj a bude to také super, že len málo kto povie, že to nechce. To je moja nádej a tu teraz nehovorím, že iba o katolíkoch alebo iba o kresťanoch, ja hovorím o všetkých ľuďoch, že dúfam, že väčšina, drvivá väčšina, najlepšie všetci z nás vtedy povedia, že tak toto je krásne a tak. Samozrejme, že patrí do toho tá možnosť a tam musí byť tá možnosť odmietnúť to, ináč by sme neboli slobodní. Tá tam musí byť. Ja teraz čítam takého františkanského amerického kňaza, ktorý sa volá Richard Rohr, ktorý hovorí, že tá možnosť tam je, ale on si myslí, že ju nikto nevyužije. Že nikto nepovie Bohu nie nakoniec. Nie, neviem, či to tak je. On asi je to troška aj hereza. Neviem. Je? Dobre, ale však heretici často posúvali veci dopredu. Ale teda to si myslím, že moja nádej je, že to bude tak silná vec, že málo kto nakoniec povie nie.
Ďakujem. Pán profesor, chcete? Nemusíte, ako je to na vás. Povedzte, budeme radi, lebo nechcem vás vyvolávať.
Štefán mi povedal jednu myšlienku, ktorú som vlastne chcel povedať ja, ale ja ju poviem takým troška možno, že iným spôsobom. On hovoril, že veľakrát dôsledok toho zla, ktoré vidíme, je pozitívny. Že áno, človek môže zmetabolizovať aj veľa zlých vecí na dobro, však poznáme kopu nápojov zlých, ktoré sa v ľudskom orgáne v pečení zmetabolizujú nakoniec na kardioprotektívne. Keď to chcem veľmi odľahčiť, niektoré dobré vína, ktoré teda obsahujú toxín, nesporný, čo je alkohol, niektorý organizmus vie zmetabolizovať. Tak to je to metabolizovanie toho zla na dobro. A toto je také tajomstvo, ktoré som ja dlho nerozumel. A dosť som býval depresívny, keď som videl deti zomierať v Sudáne na ťažkú podvýživu. Cítil som sa dosť za to zodpovedný, aj keď som to nejako nemohol tam momentálne ovplyvniť. Není to dobrý pocit, keď príde matka za vami s mŕtvým dieťaťom a povie Muzungu skries, Muzungu znamená bielý čarodejník, mág, hej, skries moje dieťa. Tam človek samozrejme prestáva byť profesorom, vedcom, lekárom, pretože všetky tie vedomosti, schopnosti a úžasné prístroje svetovej medicíny a fantastické lieky, ktoré máme, sú k ničomu, lebo sú dostupné len malej časti. Ale teraz to teda urýchlim, že čo som si ja z tohto vybral, že pozitívna stránka tohto zla, áno, zmetabolizovať zlo na dobro. To je taký silný odkaz toho, čo som si vypočul. A úplne na záver vám poviem jednu príhodu, ktorá mi veľmi pomohla, nechcem povedať, že pochopiť, lebo úplne pochopiť, je to mysterium in equitatis, to zlo je tajomstvo. Hej? Je to, čiže sa to úplne pochopiť nedá. Ale pomohlo mi to zlo zmetabolizovať jeden príbeh, ktorý všetci poznáte. A napriek tomu, že ho všetci poznáme, málo kedy si ho tak povieme. Ja si ho niekedy tak musím povedať, keď vidím zomierať dieťa s leukémiou, alebo vidím vybombardované kolegyňu, čo včera prednášala, čo vybombardovali v Jemene, kde úplne zničili školu a všetko, kopa mŕtvych detí. A to je to, že človek na jednej strane vidí nezmyselnosť zla, nezmyselnosť utrpenia, a na druhej strane to pozitívne východisko, to zmetabolizovanie toho zla na dobré. Hej. Jeden príbeh nám to pomôže pochopiť. Možno, že aj vy ste niektorí s tým mali problémy. Že ste veľmi ťažko odpovedali na otázku, že aký je zmysel zla. Hej. Že, a na čo to je však? Zlo je per se nezmyselné, samozrejme. Súhlasím, ja z toho vychádzam, že absolútne. Jedenkrát Kristu podhodili takého chlapca, ktorý bol slepý od narodenia. A povedali mu učiteľu, kto zrešil. On alebo jeho rodičie, že sa narodil slepý od narodenia. Áno, nezmyselnosť chorob u detí, to je evidentné. A hoci sa na zlé otázky nedá dobre odpovedať, toto bola výnimka, nasledovala jedna par excellence odpoveď o metabolizovaní zla na dobro. A Kristus nepovedal, že zle sa pýtate, ja vám neodpoviem. Nie, on povedal, ani on nezhrešil, ani jeho rodičia. Ale narodil sa slepý od narodenia preto, aby sa na ňom zjavili veľké skutky Božie. Môžeme to nazvať, že solidarita. Že áno, že zlo je zároveň príležitosť pre úžasnú solidaritu. Poďte sa teraz Prešove, to je evidentné zlo, ktoré nemôžeme nijako nazvať dobrom, keď ľudia 7 ľudí zahynie, alebo 8 a padne dom, a ľudia sú bezprístrešia. A jakú vlnu solidarity to vyvolalo, ktorá by sa nikdy nebola prejavila. Veľa ľudí by sa vôbec nikdy nebolo prejavilo svojim dobrom. Takže ja v tomto vidím aj to, čo si tak naznačil, že áno, zlo tu je, je nezmyselné, nechceme ho, nikto ho nechce. Ale vieme nájsť pomocou možno, že aj tejto vety, ktorú povedal tento veľký učiteľ, náš pán, vieme ho zmetabolizovať. Narodil sa slepý preto, aby sa na ňom zjavili veľké skutky. Cez koho prichádzajú veľké skutky Božie? Cez každého z vás. Každý deň, len možno si to neuvedomujeme. Možno, že diabol má jednu silnú zbraň, hej, to pred 10 rokmi si to povedal v kázni, zničiť vám pocit z dobrej roboty. Keď vás nemôže nachytať na ťažkom rýchu, zničí vám pocit, že ste niečo dobre urobili. Radosť čohokoľvek dobrého vám absolútne. A toto si nenechajme zobrať. Tu sa vzoprime, silný vo viere. To znamená, cez vás prichádzajú veľké skutky Božie. To nemusia byť len nositeľe Nobelovej ceny. To nemusí byť len vynález nového lieku proti rakovine. To nemusí byť len konštrukcia geniálneho CT. To môže, že pacientke, ktorej nikto na tej nemocnici nepodá pohár vody, lebo všetci majú nejaký titul, hodnosť alebo funkciu, podáte pohár vody, sadnite si a sa s ňou porozprávate, urobí to viac ako 20 infúzií. Zdá sa úplne bezvýznamná vec, čo môže urobiť upratovačka. A urobí možno viac ako ja, ako profesor. A znova opakujem, cez vaše ruky prichádzajú na tento svet veľké skutky Božie, ktoré by sa nikdy neobjavili, keby nebolo zlo a utrpenie. Je to cez vaše ruky. Túto radosť si po dnešnom večeri strážte a nenechajte si ju zobrať.
Počúvam pána profesora, pýtam sa, kto tu je biskupom. Musím sa snažiť viacej, aby som nebol ohováraný, že hovorí viacej o Pánu Bohu ako ja. Ale ja by som teda k tomu len tak dovetok, možno trocha predsa len z takej strany, ktorá je zrozumiteľná pre všetkých. Ja som sa tak vždy na tým, ak či poznáte aj tú Bibliu na počiatku, to také prípada troška až také komické pre nás, teda inteligentných ľudí, čítať o tom, ako tam Euka trhá nejaké jabečko a hadík sa s ňou rozpráva. Mi to tak prípadalo také troška aj také ponižujúce, však my kresťania sa nezme takí invalidní v myslení, že naozaj ho rozprávajúci hadík nejako a teraz hryzú jablčko jeden s druhým a zrazu sa všetko otočí proti ním a aj koniec raja. A je to taký tajomný príbeh naozaj, ktorý sa dosť ťažko vysvetľuje. Už tam tá myšlienka, keď ste si všimli, je, že nesmuje zo stromu poznania dobrá a zla, čo je zrozumiteľné, lebo nemôžete súčasne byť aj dobrý, aj zlý. Nemôžete súčasne niekoho zabiť, ale zároveň byť aj ja neviem, sociálne charitatívny. To sa nedá. To zlo nás pohltí, aj dobro nás, chvála Bohu, pohltí, ale to zlo je nebezpečnejšie ako hniloba. Ak necháte hniť ovocie, tak to zdravie nezvíťazí. Ak sa neliečíte, tak to zdravie nezvíťazí, aj keď človek má nejaký, ale jednoducho, čo už je veľa, tak tá rakovina zničí človeka, zničí tú ľudskú bytosť. Takže netreba, to je zase to zahrávanie sa zlom. Oni sa zahrávali, oni chceli poznať. Ale čiže niečo tam muselo byť také, čo spravili, čo sa nedá kvalifikovať tým, že ono aj to je taký žart, keď sa hovorí o jablku, lebo to je taká slovná hračka. Malum po latinsky je aj zle, ale aj jablko. Čiže dve Ačka to je jablko a jedno Ačko je zle. No a keď tam máte dve Ačka, čítate to zase len málum. Takže ako strhali zo stromu poznania dobra a zla a málum a jablko teda. No to je ten, možno aj, to boli hrušky alebo slivky, to je jedno. Ale posuniem to ďalej, lebo som na tým rozmýšľal, že či aký to má dopad potom, lebo na tom dopade skore uvidíte niekedy, ako v tom vyšetrovaní, že vy nezistíte hneď ako to celé, ale postupne, ako si robíte ten obraz, nakoniec sa vrátite späť ako keby nejakou takou indukciou, že sa vám to dedukujete z tých jednotlivých vecí a prídete až do toho bodu, že aha, takto to bolo. A keď tak prechádzate tou históriou ľudstva, tak nakoniec naozaj, že čo to tom človeku sa len mohlo stať, že nerozpoznáva medzi dobrom a zlom, že medzi vlastných prišiel, teda je tu jeden národ, ktorý má sa vychovať k dobrému. On má byť vlastne ten národ Izraela, ktorý vie rozpoznať tú správnu chvíľu navštívenia Božieho, ako Kristus skončí na kríži. Kristus skončí na kríži, pretože ako keby sa dotkol práve toho karierizmu, zbabelosti, tých túžob, záujmu o dominancie. To, čo nám ľudské, to sa nám zdá byť veľmi ľudské. A hoci na ňom žiadnej chyby nikto nenašiel, napriek tomu skončil pribitý na kríži a tam zomiera. A čo je pre mňa fascinujúce, čo je dvoja dôležité a čo vám chcem posunúť, a to je taká, asi také aj to, čo hovorí Štefan, teda aj ty, pán profesor, pán biskup, a že čo nakoniec bolo podstatné? Pohľad na jeho bolesť. Pohlo to s niekým? Ak áno, si ešte stále človekom. Keď aj hovoríme teda, že to zlo, to osúďme zlo ako také, ale nie človeka, ale nositeľom toho zla je človek. To znamená, že nie je to odsúdenie toho človeka, ale to ani ja nemám právo niekoho posudzovať v tom, že môže byť naozaj človek, ktorý zažil všelijaké ťažkosti. Ale povedal by som takto, zažili ste v živote takú situáciu, že aj vám to prišlo ľúto? Netýkalo sa vás to priamo, že teda ja som bol chorý, bolo mi zle, ale stretol som sa s niekým alebo s nejakou situáciou, že aj mňa som bol, tak takto ďalej nie. Slovensko má šancu, lebo už v tej chvíli, keď naozaj došlo k zabitiu, teda usmrteniu, sa zdvihla tá vlna, tak takto ďalej nie. Len teda, aby sme v tom pokračovali. Toto je niečo, čo je uzdravujúce. To je tá šanca ochraniť sa pred zlým, lebo tá empatia ešte stále k dobrému tu je. Akože Boh sa nám neponúka v tej svojej moci, že by nás zrazil na kolena, alebo teda, že by sme museli. Ale ponúka sa nám v empatii. Tá citlivosť. Je to fascinujúce pre mňa, teda, keď sa tak uvedomíte, že pod tým krížom nebolo zase až toľko tých empatizujúcich. Jeho matka, no to je krásne, samozrejme. To sú tí nám blízky, ktorí žijú našim životom. Ale to môžeme otočiť. Koho životom žijem ja? Máte človeka, na ktorom vám záleží? Vy cítite aj vy, jeden teda ten Pavol, o ktorom hovoríme, hovorí, že smejem sa so smejúcimi, plačem s plačúcimi. Toto je podstatné. Každá relatívnosť, každé odtiahnutie sa, každý pohľad zhora, to, akože, to ma nezaujíma. Čo ťa nepáli, nehas. To sú také diabolské vyjadrenia. Lebo aj to Slovensko do nejakej miery ako to prijímalo, tak tá korupcia tu bola. A toto už bolo ako cez čiaru. Že zabiť človeka za to, že ja si môžem užívať. A teda to by som posunul, že my tu žijeme na hranici dobra a zla. Stále sa to tak nejako tu motá. Nemusíme hovoriť o diablovi. To je možno taká téma, ktorú aj netreba sem posúvať. Je to otázka o tej empatii, o citlivosti, o niečom, čo je veľmi dôležité pre život každého z nás, lebo inteligencia, dobre, merajme si inteligenčný kvocient. Ale bez empatie, bez citlivosti, tak to sú tí diktátori. To sú inteligentní ľudia. Aj tí politici mnohé vedia, ako manipulovať. Ale kde je empatia, kde je citlivosť? A nie zneužívanie empatie, to nie. A naozaj tá citlivosť, nakoniec aj to, čo počúvame, však teda pán profesor je toho znakom, je to empatické, že aj to Slovensko vychádza do sveta a stará sa o Sudán alebo niekoho iného. Ale aj tu sa nám treba starať. Ja to takto vnímam, že tá šanca, a to už ani nie je také, ja neviem, či to je také, že katolícke, kresťanské, to je hlboko ľudské. Keby som povedal, že to presahuje ešte mieru nejakej zbožnosti, lebo Slovensko je kresťanský národ. Nie, toto by som mocnul nabok, to je taká floskula nešťastná. Do tej miery je Slovensko, a teda sa tu dá žiť, do akej miery cítime, že je tu empatia, je tu snaha pomôcť, byť blízky, je tu naozaj nejaká taká solidarita, to bonum commune, spoločné dobro. Ak toto nezvíťazí, tak ideme kdesi nešťastnou cestou a sa to prejaví. A ak to naozaj teda nevyužijeme, toto je také hrozivé, že až smrťou sme sa prebrali. No asi áno. Dobre, stalo sa. Ale musíme v tom ďalej pokračovať. To sa nemôže, teda, ak to zájde do stratená, zvyknem si už aj na zabíjanie ľudí. To by bolo pre mňa príšerná myšlienka. To sa potom odsťahujem zo Slovenska.
Myslím, že Špidlík hovoril, že to jablko bola vlastne myšlienka, ktorú človek nechá v sebe rozvíjať, tá sugestívna zlá. Prejavom empatie sú aj spacáky, lieky, oblečenie a rôzne iné veci, ktoré sú okolo nás. V Bosne a Hercegovine vypukla humanitárna kríza. V útorok kamarátka Zehida telefonovala, moslimská učiteľka z Veľkej Kladuše, a hovorila, ak môžete, pomôžte. Preto profesor hneď dal niekoľko tisíc eur, Štefán hneď tiež medializovali sme hneď v týždni ako partner zbierku verejnú. A vidíte, že ľudia vedia byť dobrí. Tisícka utečencov, ktorí sa pohybujú po Bosne a Hercegovine, sa vedeli zložiť niekoľko tisíc eur a vedeli toľko to oblečenia spacákov sem doniesť. Zajtra o 6 ráno vyrážame do Veľkej Kladuše a ideme to zaniesť tejto tisícke. Ale toto sa vás pýtam preto, lebo z tej diskusie sa mi ako keby zdá, že konať dobro alebo zlo je skôr vecou psychológie, že je to vec toho, jak človek napríklad vyrastal, ako sa aj ty, Štefán, hovoril, či ho niekto pohľadil, či ho prijal. Dokáže človek robiť dobro alebo zlo sám od seba? Kde sa v ňom berie vlastne ten sklon konať dobro alebo zlo? Nesie za to aj zodpovednosť možno nejaká iná duchovná bytosť? Alebo čo nás vedie k tomu konať dobro a konať zlo? Je to len vec psychológie, alebo to môžeme aj v nejakej duchovnej širšej rovine vnímať? Ktorý biskup začne?
Ja nezačnem na túto tému, lebo by som sa vyjadril nekvalifikovane. Je to veľmi ťažká otázka, nemám na to, ale posuniem sa o dve vety skorej. Ty si spomínal Veľká Kladuša a pán arcibiskup spomenal Bonum Commune. Ja chcem povedať k tomuto jeden zjednocujúci text. Veľká Kladuša je 100% moslimská. Nie sú žiadni katolíci. Žiadni. Takže my ukážeme takto svetu, že tie veľké skutky Božie nemajú konfesný charakter. Nemajú náboženský, čisto náboženský motív. Hej. Aj keď sú podporené našou vierou, kolegovia idú pomôcť ľuďom, ktorí nikto, ani jeden není katolík, ani kresťan po prvé a po druhé. Tí migranti, čiže obyvatelia miestni, kompletné moslimci. Ja som tam bol 6-krát, sú tam 4 mešity, piatok o 13. hodine je úplne ako tá situácia taká s veľkou modlitbou. Ani jeden kresťan. A ešte chcem povedať, že tých 1000 migrantov sú všetko Afgánci a Sýrčania, zase žiadni katolíci, žiadni kresťania. Takže toto je pre mňa dobrý znak, áno, že na Slovensku stále ešte sme schopní vnímať tie veľké skutky Božie cez vaše ruky, čiže tú solidaritu, hej, pre spoločné dobro. Nie pre konfesijné dobro, nie pre národnostné, etnické. Znova hovorím, Veľká Kladuša je 100% moslimská, 1000 ľudí, niekde 999. Hej. A aj tak sú to naši bratia a sestry. Aj tak sú to naši. Takže všetkým ďakujem zo srdca, že to vysvetlili takto.
Ja len k tomu, že aby si nepochopili empatiu ako nejakú citlivosť, precitlivosť, to je otázka aj spravodlivosti, samozrejme napríklad vyšetrovania všetkých týchto kauz. To není otázka nejakej citovosti alebo nejakého dojatia. K empatii patrí aj spravodlivosť, naozaj dôstojnosť človeka, všetko to, čo cítime, že je aj dôležité. Musíte vnímať toho druhého človeka naozaj v tom, ako sa cíti, ako môže on prežívať svoj život. To nie je len, že je ti smutno, aj mne je smutno, alebo bolí ťa, aj mňa bolí. Nie, tak toto nestojí. To je o mnoho komplexnejšie. A keď tá otázka je bola, že či to je len nejaký psychologický faktor, ale to nie je málo. Pozor. pod tú psychológiou treba rozumieť aj societu, samozrejme. To treba rozumieť aj filozofiu. To je veľmi široký priestor. To je otázka ešte aj medicíny, tej starostlivosti u človeka, ktorý napríklad je chorý, ktorý je v nejakej ekonomickej núdzi. Ja neviem to, ako, aby to nebolo tak len postavené, že to je taký, ako keby taký relatívny faktor. Psychológia, áno, nie. Veď v podstate my sa niečím naplňame. Tá naša duša, teda keby som to takto povedal, bez toho, aby som sa posunul do nejakej náboženskej oblasti. Vnútorné prežívanie, to svedomie, o ktorom sme hovorili, to zmýšľanie. Spomínal sa doktor Hašto, mne sa tak páči, on hovorí, že to je aj kvalitný ľudský materiál. Tak rád by som bol tým kvalitným ľudským materiálom. A nemyslím si len tým, že nejaké svaly by mal mať človek, alebo teda chlap, alebo že by teda mal byť nejako športovo založený. Aj tie Gréci teda mali tú myšlienku, že zdravom tele, zdravý duch. Sami cítili, že je to aj o tom, aj tá empatia k človeku, že mu pomôžeme, aby ako neprepadol nejakým nerestiam. Že tá spoločnosť dáva do popredia naozaj to, čo je cenné pre ňu, čo buduje naše spoločenstvo, našu societu, to bonum commune. Isto to není korupcia. Isto to není, že trh nikomu, padni nikomu, padni, či ako to počúvam. To sú také vyjadrenia, ktoré mne sa nepáčia, lebo to, ja neviem, kde to dozobral. Takže by som tú psychológiu neodsúvol, že to je taká periférna vec v podstate. Ona veľmi kompletne človeka buduje. Je to určitá architektúra človeka, spoločnosti tiež. A veľmi záleží na Slovensku, ale hovoríme teda v tomto prostredí, ako sa tá architektúra buduje. Nemáte pocit, že tá architektúra vytvára krásu nášho života, nášho bytia? Čím krajšia architektúra, tým aj ten človek chce žiť krajší život. A čím horšia, čím špinavšia, čím tak.
No, že teda vrátim sa k tej otázke, že prečo niekto koná dobro, tak znela otázka.
Kde sa človeku berie dobro alebo zlo? Dokonca tá otázka cez slido je, že či človek dokáže konať dokonale dobro alebo dokonale zlo. Môžete klásť otázky aj ostatní cez slido.
Občas. Ale ja si stále myslím, že na to, aby sme voči iným, lebo človek je podľa mňa najdôležitejšia vlastná človeka, že je vzťahový, že človek nie je sám o sebe, ale je vzťahový tvor. A teda z toho vyplýva, že potrebuje vzťahy, že ak nemá vzťahy, a to je to prijatie, rodičia, alebo partneri, priateľi, a proste Boh. Ak není človek vo vzťahu nejakom, tak chradne, podľa mňa, a môže sa teda snažiť konať podľa svojho svedomia, ale tá nenaplnená potreba alebo tá horkosť z toho, že som sám, nikto ma nemá rád, som bezvýznamný, niečo také, to asi vo väčšine prípadov prerazí aj to svedomie, aj to všetko a skôr človek bude potom hľadať to naplnenie tej nejakej elementárnej potreby. Čiže ja by som asi odpovedal, že sme schopní aj veľkých výkonov dokonalého dobra občas, ak tá naša základná potreba po vzťahu, a to teraz nemyslím vzťah nejaký, že partnerský, že milenecký, alebo lásku tohto druhu, to môže byť iný vzťah. Pre veriacich ľudí to má, predpokladám, že to je vzťah k Bohu, ale teraz nemyslím nejaký obecný, teoretický vzťah k Bohu na základe príkazov a zákazov a 10 Božích príkazov. Myslím naozaj osobný nejaký, niečo osobné, že vtedy, keď to máme, tak sme schopní. Dobre, taký triviálny príklad. Väčšina ľudí, ktorí sú v harmonickom vzťahu, sa aj v iných vzťahoch správajú lepšie. To je také pozorovanie iba, ale je to tak. A prečo to tak je? Lebo majú tú elementárnu potrebu lásky, ale to slovo je tak dobré, lásky, naplnenú, že sú potom schopní aj niečo dávať von. Čiže to je podľa mňa, že obrovská rola alebo obrovský potenciál kresťanstva alebo náboženstva všeobecne, že ak je správne interpretované, ak je to podané tak, že to nie sú zákazy a príkazy, ale že to je niečo takéto, niečo krásne, niečo na úrovni lásky takej, ktorú si vieme predstaviť, tak to premení ľudí. Iná otázka je, ako je to na Slovensku, ako je to tu podávané, čo si vlastne my predstavujeme pod slovom náboženstvo, Boh, čo si pod tým vlastne skutočnosti predstavujeme. Podľa mňa úplne mylné veci. Ale že ten potenciál je obrovský. Čiže ja odpovedám, že áno, že sme schopní veľkého dobra veľkého dobra, ale potrebujeme niečo dostať, teraz nemyslím dostať tak škaredo, ale že potrebujeme nejaký zdroj, aby sme mohli niečo dať von.
Ďakujem. Každý z vás, ja som povedal na začiatku diskusie, že preto som vás aj pozval do dnešnej diskusie, preto, lebo každý z vás koná veľa dobra za tie desiatky rokov, treba od revolúcie, keby som to takto nejak zhrnul, možno sme mali nedávno 30. výročie dnešnej revolúcie, tak ste verejne známe osobnosti, ktoré konajú na rôznych poliach spoločenského života veľa dobra, ale aké najväčšie, alebo s akým najväčším dobrom sa vás som spýtal, ste sa v živote stretli? A naopak, s akým najväčším zlom, ako to zmenilo váš život? Pýtam sa vás to aj preto, lebo som mnohokrát čítal a počul od vás aj pán profesor, že vlastne vás k misijnej činnosti priviedlo zlo, ktorým je utrpenie dieťaťa. A napriek tomu to vyvolalo veľké dobro. Ale možno, že to nebolo to najväčšie dobro alebo zlo, čo ste videli v živote. Takže za akým najväčším zlom a dobrom ste sa v živote stretli? A dúfam, že to nebude biskup Boroš. To zlo. Takže vážne, teraz len som chcel trošku odľahčiť. Takže nech sa páči, za akým najväčším dobrom alebo zlom ste sa v živote stretli? Ako vás to zmenilo? Pán biskup, tak začnite.
Začneme v strede?
Začneme od vás.
Ja keď som videl v televízii, paradoxne mi pomohli médiá. Môj strýko Silvo mi hovorí, že pozerávaš správy a ja mu hovorím, prečo ti šíbe, to bolo za hlbokého komunizmu, prečo mám pozerať také debiliny. A on hovorí, ne, keď nepozeráš správy, nevieš, za čo sa máš modliť. A skutočne aj v tých správach za socializmu bolo vidieť z času na čas to mysterium iniquitatis, to vojny, katastrofy a tak ďalej. A predstavte si, ukazovali ten večer, ukazovali Alžírsko, občiansku vojnu, Muslim Brotherhood, tá, čo by ste videli v Egypte, tam bolo 20 rokov, 30 rokov predtým a vyvraždili jednu celú dedinu. A zabili imama ako prvého s celou rodinou a potom pozabíjali. No a tak zle to na mňa vplývalo toto strašné zlo, to je aj čiastočná odpoveď na túto otázku. Že ja som druhý deň ráno išiel nadávať Pánu Bohu. Išiel som do kostola Sv. Ladislava, to bolo pri onkológii. Tam človek musel okolo toho kostola prejsť, nedalo sa uniknúť, hej, lebo ten ústav bol obkolesený troma kostolmi. Takže boli tam Alžbetinky, bol tam Sv. Ladislav Zora. Takže nepustil ma Pán Boh len tak. Takže prišiel som, klakol som si, začal som nadávať. Kde si bol, keď vraždili týchto úbohých alžírske deti? No a tak dlho nič a potom, ja chcem teraz upozorniť, že v žiadnom prípade som nepovedal, že som počul nejaké hlasy, alebo že niekto ku mňa zhora prehovoril, Pán Boh, že ma osvietil nejaký, vôbec nič. Nič a nič, tak druhý deň zase. A potom som vo vnútri počul hlas, a kde si bol ty? A ja som začal protestovať a hovorím, čo to je za debilina, kde som bol ja, však ja nemám ani obrnené transportéry, ani výsadok, ani helikoptéry, ani zbranie, ani nič, že ja som nemohol nič urobiť. Hej. A tak som stále rozmýšľal nad tým, že kde si bol ty. A ja by som toto uzavrel teraz jednou myšlienkou, ktorú mi povedal inžinier Michal Váni, za totality to bol predstavený jezuitov, bol preoblečený inžinier strojár. On povedal, že ak chceme vykoreniť zlo, že to sa nedá zlom, že nedá sa to vytrhať ako burina, hej, že máme vytrhať teda tú burinu, nevytrhajte, aby ste náhodou nevytrhali aj pšenicu. Hej. Nedá sa to. A on povedal, že to zlo sa dá poraziť len expanziou dobra. Zaujímavá myšlienka, on bol technik, fyzik, našťastie. Hej. Takže povedal to tak fyzikálno-chemicky, expanzia dobra zatlačí skutočne to zlo. A tým mi aj poradil, že ako sa dá vlastne to zlo poraziť. Áno, nie zlom, ale expanzia dobra, však všetci ste to počuli, to nie je nič nové, pre vás to poznáte. Ale dosť mi to vtedy pomohlo a vtedy som si povedal, že nebudem ja nadávať Pánu Bohu za to, čo sme si my tu pokazili. Hej? Nebudeme obviňovať Pána Boha, ale nechcem pre Pána Boha cirkev, spoločnosť, politikov a tak ďalej, za veci, ktoré sme my spôsobili našou ľahostajnosťou. A vtedy som povedal, tak musím niečo urobiť. A zrazu vákuum, rok, nič. 2 roky, nič. Chcel som urobiť, nevedel som, som sa zúfalo modlil. A potom zrazu sa mi priplietla úplne bezvýznamná reholná sestra z tej oblasti z Afriky a už som nasadol proste na ten vlak. Hej? A zase hovorím, k konaniu dobrá máme rozličné prostriedky. Otec arcibiskup hovoril o kolobežke. Niekedy to kolobežkou sa dá rýchlejšie dojsť do cieľa, ako keď človek ide autom. Hej? Takže do cieľa niektorí ideme 737 Boeingom, nemyslím tými, čo vyradili z tejto, ale tak tými poriadnymi, alebo helikopterov, alebo Intercity, alebo kolobežkou, alebo perpedes apostolorum, alebo bicyklom, ale úžasné, že ideme za týmto svetlom. Takže ja by som tak to vyabstrahoval. Áno, zničiť zlo expanziou dobra, po A, a po B, nenadávať Pánu Bohu a neobviňovať to, čo si my tu zle urobíme. A ja si myslím, že každý z nás, lebo nemôžeme všetci odísť do Kene. Hej, už tu raz zaznelo, my tu na Slovensku máme vážne povinnosti, vážne problémy, vážne záväzky. Pán Boh nás stvoril sem, nestvoril nás na Nový Zéland, ale sem. Takže áno, miesto toho obviňovania, tak si povedzme, že nemôže to takto ísť ďalej, čo môžeme urobiť my. A nezlaknite sa, keď nebudete dlho počuť žiadnu odpoveď. Dobre, vôbec sa to nezlaknite. To je norma, to znamená, že ste na dobrej ceste. Hej, na zlej ceste ste, keď hneď máte odpovede, keď hneď máte závery, keď hneď máte slogany, keď hneď máte hesla, keď máte, už to tu zaznelo, hej, niektorí tí vodcovia majú hneď na všetko odpovede. Takže Duch Svätý ide takto, veľakrát pomaly, veľakrát vanie, ako chce, nevieme. Nič si z toho nerobte, že nebudete vedieť zajtra. Hoci akokoľvek budete chcieť tú expanziu dobra začať, hej, stačí vo vnútri to vnútorné rozpoloženie. Všemohúci Pán Boh, alebo svedomie tých, čo neveríte, alebo nevyznávate, máte svedomie, je úžasné. Vám ukážu tú cestu. Hej, takže nič si z toho nerobte, že niekedy je rok, dva, tri, čakáte. Hej, trpezlivosť je vlastnosť kráľov a je to skutočne pre vás také svetlo na konci tunela.
Najväčšie dobro to mám ľahké, to je úplne krátka vec. Ja keď som mal asi 18 alebo 19 rokov, ja som bol z tej Petržalky, odkiaľ sú všetci ministri teda. A ja som bol z neveriacej rodiny. A dlho som sa rozprával s mojimi priateľmi, ktorí chodili do kostola vtedy, čo bolo pre mňa úplne šialené, že jak to je možné. A popri tom, že sme počúvali Pink Floyd a všeličo, tak sme sa o tom dlho rozprávali, dlhé mesiace. A v jednej chvíli som tak urobil také rozhodnutie, že keďže oni sú inteligentní, mám ich rád, sú to normálni chalani, nie sú to babky, ktoré chodia do kostola, sú to, lebo v Petržalke chodili len babky do kostola, tak ak je to pravda, tak babky a niektorí kňazi EŠTB. Tak som si povedal, že tak, ak je to tak, tak ja som za, ak je to tak. Ja nie som proti, ale ak je to teda tak, Nech to spoznám. A to je to najväčšie dobro, čo som ja v živote zažil. Bolo, že som zažil taký pocit, ale to nebolo žiadne osvietenie, nevidel som žiadne plamenie, ani vlasy som nemal dúbkom, nič. Normálne som bol taký istý všetko, ale získal som silný dojem, silný vnem, ale nebol to, že pocit v zmysle nejakého pobláznenia. Dokončil som školu, všetko. Že svet je prajný a že za tým svet, myslím teda existencia celá, je prajný voči mne a za tým celým je nejaká krása, ktorá je na mojej strane, keby som to takto laicky povedal. To nič neprekonalo odvtedy, aj keby som teraz chcel niekedy začať byť neveriaci, tak sa to nedá, proste nedá sa to. Najväčšie zlo som zažil asi v dvoch podobách. Jedno bolo, keď som potom išiel na vojnu. Vtedy za komunizmu to bolo tak, že rodičia si mysleli, že dieťa, keď ide na vojnu, tak tam z chlapca sa stane muž. No to bola teda hrozná ilúzia. Ja som bol na Šumave pri Janoviciach a to, čo som tam videl, mňou hlboko otriaslo, tam boli Janovice, nikdy více, radši gulku do palice sa hovorilo. Tak, že tam bolo také, že tí druhoročiaci, teda šikan, bol taký, že tí druhoročiaci robili tým prvoročiakom také veci, že niektorí z nich zomreli. Normálne, že prišla akože záchranka. Ale to hrozné bolo, že keď sa tí prvoročiaci stali druhoročiakmi, tak urobili to isté. A ja som si zdal, že čo? Že to, my sme boli vysokoškoláci, čiže my sme boli troška mimo toho, ale to bolo pre mňa, to bol pre mňa taký šok, že čo to robíme si navzájom, že ja som vtedy dokonca napísal taký dopis, ktorý som ale neodoslal, som napísal taký dopis, že ja končím, že s celou vedou, ja som vystudoval elektrotechnickú fakultu, ja končím, idem za farára. Normálne som napísal akože rodičom, ale potom som to na druhý deň neodoslal. Teda z osudu škoda arcibiskupa Bezáka hovorí, asi som robil dobre. Ale teda to zlo bolo strašne také hmatateľné. To nebolo zlo v zmysle nejakých, že teo, že niečo si zlé myslí, alebo zle sa na neho pozrie, ale že vyloženie, že týranie. No a to v nejakej forme vlastne prežívame a vnímam odtedy až dodnes v nejakej forme, že to, ako si my tu na Slovensku vládneme, veď my sme tu, nech mi to odpustia, ale my sme tu boli schopní od 93. dodnes ako víťaznú stranu zvoliť len HZDS a Smer. Nikto iný tu nevyhral voľby v našom kresťanskom, katolíckom Slovensku. Že to je niečo, to je, ale to je tiež iba pokračovanie toho niečoho, čo je v nás. To je pre mňa nepochopiteľné. Neviem, ako je to možné, neviem, prečo to tak je, že to, čo z nášho novinárskeho hľadiska sa zdá, že evidentné, že však to musí každý vidieť, že toto je podvod a toto je krádež a toto je vražda a toto je únos, tak u nás to tak není. Z nejakých dôvodov. A to je na novinárskom povolaní ťažké, že človek je s tým konfrontovaný deň čo deň, rok čo rok, 30 rokov, ale vidí, že ľudia to volia. Tak to je také, že elementárne zlo, ktoré, s ktorým ja sa ťažko borím. Teda.
Ďakujem. Takže to sme o tebe nevedeli, že si mal byť kňazom, tak to zajtra bude v novom čase na titulke, dobre? Takže, Robert.
To bola len krátka taká epizóda, ale však nakoniec dobre aj tak, ako je. Ja som teda, chvála Bohu, môžem povedať, nezažil takéto, naozaj také čosi, čo by som nazval, že zlom, ako boli povedzme 50. roky, keď si mnohí neboli istí ani tým, či sa budú môcť vyspať. Keď prišla tajná polícia v noci a zobrala mužov a manželky nevedeli, čo je s nimi, rodina nevedeli, čo je, nikto im na to neodpovedal. To je naozaj také ako poníženie človeka, keby nič neznamenal, to som nezažil, chvála Bohu. A potom aj ďalej teda vojnu, to ešte zažili moji rodičia, tak to tiež, chvála Bohu, nie, lebo to bolo tiež také, že raz partizáni prišli a potom raz Nemci a šlo o život aj pri jednom, aj druhom príležitosti. Keby šli Nemci, tak partizáni boli schopní zastreliť, ako ste tam mali Nemcov doma. Prišli Nemci, kde sú partizáni zase, tak naozaj také hrozné, čo tí ľudia museli prežiť, ani predstaviť. No a ja už som teda fakt sa narodil do takej doby, ktorú nemôžem nazvať, že by som tam našiel nejaké také zlo, takú hrôzu, takú neistotu, nejakú existencionálnu. Samozrejme, že som zažil teda ako veriaci chlapec tiež určité výsmechy, poníženie, ale to som ja nebral, to som skôr tak bral, že však je samozrejme, keď raz verím Boha a v škole sa smejú z toho, že kto je veriaci, tak to som, mňa to nebolo, ako keby mal som z toho nejakú újmu. Bolo mi to skorej také, že to by nemalo byť, aby učiteľ sa takýmto spôsobom zosmiešňoval malého žiačika, ktorý je tretiačik, štvrtáčik, že ešte verí v Pán Božka. Ale na to som nejako tak bol pripravený, to neberem. Možno, že to by som skorej nazval to tak, potom také plíživé zlo, ktoré tak, ako ste aj pomenoval, že ako to je možné, že na jednej strane tá fasáda chce byť taká krížiková, ale stále tam cítime za tým niečo také nevyzreté, také ako keby nám stačilo naozaj ten chlieb a hry, keď sme nerozmýšľali ďalej. To mi tak vadilo, to ma tak ako prekvapovalo, že ľudia boli takí schizofrenici, takí dvojznační, takže ak by som to mohol nazvať zlom. A tak nejako to pokračuje. Možno to není to zlo, o ktorom chceme hovoriť také, že ste z toho zhrození, ale je to také nebezpečné zlo, taká nejaká chronická choroba, ktorá tu stále je. nejačo v tom duchu, že však kto nekradne, tak okrada svoju rodinu. A toto stále tak cítim. Ja nebolo tak zlé až zasa, no však bolo čo jesť. A to ja nechápem, ako keby naozaj, ako to, no možno to je z toho Biblie, že však ako boli lacné rožky a pivo bolo lacné, ako tí Židia hovoria. Nebolo nám tam zle, hoci vlastne deti museli hádzať do Nílu. Tak ako aj Mojžiš teda skončil si v košíku v Níle, že toto by sme nebrali, len jediné teda tí komunisti neboli, to som počul ešte aj od veriacich ľudí, že oni keby dovolili do kostola chodiť, tak by to bol celkom dobrý systém. Toto ma iritovalo, toto tak berem ako také zlo, také ako nevyzretie, nepochopenie, ako keby sme, možno aj týmto bol problém, tak poviem takú epizódku, troška sa mi tak páčilo, neviem, či ste videli taký taliansky film Mladý pápež. Dávali to teraz v televízii, taký ako seriál. A v jednej situácii tam hovorí pápež, že tí kardináli, ktorí sú takí skompromitovaní, že ich treba vyhodiť. A na tomu ten radca, ten štátny sekretár hovorí, ale svätý otec, to my nemôžeme robiť, my v cirkvi odpúšťame. Áno, vyhodíme ich a potom im odpustíme. To by sa bolo malo stať u nás. Že mal prísť nejaký zákon, ktorý nie, že teda by všetci išli do väzenia, ale tí, ktorí sa zúčastnili tých pohrom a tých čistiek a tých ponížení, lebo tak tí mali mať zakázané, zastavené a neexistuje, aby sa mohli poposúvať jednoducho. Nie komunista ako komunista, ale boli vysoko postavení na Slovensku. Neviem o ničom, že by niekto bol. Sú to Češi súdia, teraz som počul. Ale na Slovensku majú vysoké dôchodky, darí sa im. Toto je niečo také zlo pre mňa. Lebo na jednej strane ja to vnímam, že teda, ak chceme byť zdraví, tak musíme vedieť aj, čo je chore. Takže to je tá otázka teda o tom, že čo sa ma dotklo, čo som nejako tak ako aj cítil, že takto to nie je dobrá cesta. To mi stále ľúto je, lebo toto vnímam, že aké by sme na týmto zažmurovali oči. A to dobre, čo bolo, to boli práve tí ľudia, ktorí sa nechali vtiahnuť do takejto ako si dvojznačnosti alebo do takej relativizmu. Poznal som teda nielen kňazov, ale aj takých ľudí, tak už ja som, chvála Bohu, zažil aj tie roky 68. Už som vedel čítať, tak som čítal niektoré tie noviny, ktoré už tak slobodne písali, hudba, čo bola, také už ak som cítil, že toto je ono, že zrazu nás mohla reholná sestra učiť náboženstvo, to už bolo tiež pre mňa také, že už to nebolo zakázané. A to bol taký, cítil som, že toto by som chcel, že sloboda, aby ľudia naozaj mohli rozprávať, zmýšľať, aby sa mohlo o tom čítať tiež. A že teda dokonca boli, taká prvá kniha vyšla Život Krista od Papinyho, to bol veľký bestseller na Slovensku, že konečne teda sa mohlo niečo kúpiť aj v knihkupectvách. To bolo pre mňa to pozvanie. A potom aj tí ľudia, ktorí aj v tej normalizácii napríklad neboli ochotní zvoliť. To som obdivoval jednoducho. To boli veľké osobnosti, lebo išlo im o všetko. Jednoducho štát si veľmi dobre všímal, kto tam nešiel. A už im potom išlo o zamestnanie, o existenciu im išlo. Napriek tomu oni neboli ochotní urobiť teda také, by som povedal, takú habaďuru, no hodí tam lístok, no nech tá Národná fronta aj takto, akože čert to zober. Nie, aj to im vadilo jednoducho. Tá ich sila, tá ochota, teda ten boj o spravodlivosť, to ich disidentstvo by som nazval, bolo pre mňa príťažlivé, lebo sa mi zdalo, že iná sa to nedá. Ako to dobro nezvíťazí len tak ľahko. Treba priniesť aj obetu. A zasa to, čo si aj ty povedal, že naozaj nie každý musí ísť do tej Kenia alebo kde si do Sudánu, ale bol by som rád, keby na Slovensku bolo dosť takých ľudí, teda, ktorí by nás inšpirovali. Že mali tú odvahu to povedať a ukázať. Nebali by sa, povedzme, ako ten Janko Kuciak, alebo aj tí vyšetrovateľia, dajme tomu, lebo ja verím tomu, že aj im o mnoho ide, veď tie cestičky toho zla sú nebezpečné a nehovoria možno priamo voči tomu, kto vyšetruje, ale a ty máš aj deti a máš aj rodinu a toto je toto hrozivé. A napriek tomu tá odvaha ísť do toho, tak títo ľudia sú pre mňa inšpiratívni. Naozaj sú pre mňa povzbudením. By som sa ani ja nevzdal, lebo ja to tiež cítim, že niekedy by som povedal si, ale však nejako to prežijem. Ale život by nemal byť o nejakom tom prežití.
Posledné tri otázky a dáme priestor na množiace sa otázky publika. Každý z vás bol alebo bude riadiaci pracovník, ktorý mal desiatky alebo stovky zamestnancov, prichádzate s rôznymi ľuďmi do kontaktu. Ľudia sa k vám možno aj správajú alebo správali aj účelovo neraz a chcel som sa vás opýtať, že aký mechanizmus ste si vybudovali, aby ste dokázali rozlíšiť, kto je dobrý a kto je zlý, ako rozlišujete ľudí, ako rozpoznáte dobrého a zlého človeka?
Ja keby som mohol byť preskočený.
Práve, že najmä na Eva, k vám to smeruje.
Áno, keby som mohol byť preskočený, lebo Máme tu vedľa mne v pravej ľavej strane ľudí, ktorí si zažili ďaleko horšie ako ja.
Dobre.
Ja tú otázku skúsim a potom tiež. To sa nedá. To sa nedá jednoducho. To ilúziu, ja som si možno aj tým jež myslel, keď som aj nastúpil do úradu, že sa to dá. Nedá sa to, lebo zrazu zistíte aj tí najbližší, ktorí si mysleli, že sa dá, zrazu vás prekvapia. V tej konkrétnej situácii zareagujú úplne ináč, ako ste boli zvyknutí. Preto sa hovorí, že není hodné zo sebou si brať priateľov a blízkych, lebo jednoducho to priateľstvo sa rozsype. Už v tých konkrétnych chvíľach naozaj som to zistil, že nemôžem sa spoláhnuť. Zrazu tie tlaky, spôsoby, možnosti, ktoré sa tiež zjavili, každého z nás preveria. Naozaj každého. Aj to je niečo, čo sa na to ťažko dá asi. Ja, keď tak trocha sa pozriem s úsmevom napríklad na tú dávnejšiu históriu takých šlachticov. Teraz troška sledujem, ako vychovávajú Harry, myslím, s tou svojou manželkou, s Kate, tie svoje deti. Keď si všimneš, od malička ich už učia, ako sa spôsobne správať, ako zakývať rukou, občas usmiať sa. To sa človek musí, to nedá sa len tak, že zrazu dostanete veľkú úradu a už viete, čo máte robiť. Treba k tomu výchovu. To není otázka naozaj, ako sme mali nejakú murára, ktorý sa stal teda v parlamente a my sa z toho smiali, že no, volal sa Lipták, myslím, pravda, no, však ja mena nerad hovorím, ale
Lipták,
no. To sa nedá takto. V tomto je ten parlamentarizmus nebezpečný, že ako keby zrazu každý môže, či má titul, či nemá titul, či ho získa, či nezíska, či ako už to je. Je to hrozivé, ako málo stačí. Len stačí, aby som ja mal dosť hlasov, ma prekružkujete a už čo som, to som jednoducho, mám kopu kamarátov a už som schopný viesť Slovensko, byť v parlamente, robiť zákony. Toto je toto trocha také nešťastie, ale ja neviem, akým spôsobom sa napríklad dá pripraviť na úlohu biskupa alebo šéfredaktora, že asi je tam aj tie omily, ktoré sú s tým spojené, aj tie odchody, ktoré sú s tým spojené. To je tiež život, áno, to sa strieda. Aj to dobro a to sklamanie. To, čo môžem ja len povedať, že keď som zbadal, že ten môj kolega už to nerobí tak, ako to je vhodné, či som mal tú odvahu mu to povedať. Toto je to ťažké. Zavolať si aj toho blízko, lebo to boli priatelia moji. Ja som ich nevolal priezviskom, alebo ten pán. To bolo Jozef pre mňa, Štefán, Peter. A teraz hovorím, Peter, toto, čo robíš, to není tak, ako to má byť jednoducho. A vy ho musíte vlastne zdegradovať. Pretože to, ako dávať mu nejaký iný post, to nemá zmysel. To bolo najťažšie, čo ma. A veľmi rýchlo som to musel robiť, žiaľ Bohu. Toto bolo zdrcujúce a naozaj to boli mnohé noci, keď som nemohol spať. Lebo ja som to nechcel zasa povedať nejako tak, akože si neschopný, zmizni odtiaľ. Ale slušne, chcel som toho človeka ponížiť. Ja som ho poznal. Ja som si teda tiež pozval k sebe ľudí. Veď najlepšie sa vám spolupracuje s niekým, koho už poznáte. Nebudete z ulice si vyberať len tak náhodne. Niektoré dôležité miesta naozaj potrebujú určité istoty. A tie zrazu stratíte. A to je ťažké naozaj. Takže nikomu to nezávidím, kto má túto úlohu. Lebo ak ju naozaj chce konať úprimne, tak je to veľmi bolestné. A stojí o to veľa síl, veľa empatie tiež, veľa uvažovania. Možno tu, kde sa dozrieva aj ľudsky. Na tejto úrovni. No. Ale bolo to naozaj ťažké, musím povedať. A keby som sa mal vrátiť, neviem, či práve preto by som sa chcel vrátiť, aby som to opäť musel všetko zasa nejakým spôsobom prežívať.
Štefan.
Mišo Hlach je teraz v redakcii Týždňa, tak on takúto úctu tu teda voči mne prejavuje, ale to nemusíš fakt, Mišo, v zmysle, že ja som niečo hrozné prežil, ja som niečo hrozné neprežil, ja som od roku 89, ale vlastne aj predtým úplne dieťa šťastený pri všetkých problémoch, ktorými som prešiel. Akože párkrát nás vyhodili zo slovenskej televízie, ten program Pod lampou, párkrát odišli ľudia, ktorých som mal naozaj rád z Týždňa, predtým z Domina, ale tak dobre, no, však časť z nich založila Postojče, možno aj pre katolíkov, dobre, nie? Možno. Je? Je. No. Tak čo? Tak, a tie roky, ktoré sme zažili spolu, tak možno im to aj troška pomohlo. Možno som bol aj tým pádom nápomocný v tom, že vyrástli ako novinári. Tak dobre, zabolalo ma to, bolo to nepríjemné. Ja som vždy chcel, aby Týždeň bol, a dodnes to tak je, aby Týždeň bol prostredím, kde sú aj konzervatívci, aj liberáli, aj katolíci, aj neveriaci a kde sa inteligentne medzi sebou rozprávame o tom, čo si myslíme a v čom máme rozličné názory. Dobre, čiže z toho hľadiska ma to akože zamrzelo, ten odchod. Ale zase prišli noví ľudia, prišiel Mišo Olach, prišli teraz ďalší noví ľudia a to je zase krásne, že keď dojdú noví mladí ľudia, to je veľmi zaujímavé aj pre nás starších, že vidieť aj troška iné názory, aj trocha iný životný štýl a trocha sa z toho niečo naučiť. Čiže čo sa týka, áno, ale ja potvrdzujem to, čo hovorí Robert Bezák, že to sa nedá dopredu. Nedá sa, že vyberáš si ľudí a vieš, ktorý ťa nikdy nesklame, však sám seba často sklamem. A nie je to ešte, že iní ľudia. To sa nedá. A ani by to by bolo strašne také opatrnícke a také, že strašne si vyberať a strašne mať strach, že čo keď ma ten sklame alebo ten sklame, tak to asi nefunguje v živote. Teda u mňa to tak nefunguje. Ja vždycky najprv mám pocit, že tým ľuďom dôverujem úplne, že na 100%. Dobre, keď sa niečo nepodarí, tak niekedy sa rozídeme, ale nie je to zase taká hrozná vec. Nie je to žiadne utrpenie.
Dobre. Budem sa tváriť, že ti to verím. A museli ste niekedy urobiť niečo zlé, aby ste dosiahli väčšie dobro? Kto z vás sa nevyhne tejto otázke?
Veľmi by som sa rád tomu vyhol, lebo v medicíne je kopa našlapných mín. A nielen v medicíne, ale aj v tej humanitárnej činnosti som zažil zdrvujúcu kritiku, keď som bol s jedným našim kolegom novinárom v Kenii a on prepravil pomerne úspešne sledovaný šot, kde sme mali dieťa s maláriou, ktoré sme úspešne ako vyliečili. On komunikoval s tými lekármi, natočil to a potom ho napadli aj mňa, aj všetky, že neeticky sme postupili, sme ukázali zomierajúce dieťa. Tak vtedy som ja vytiahol Lancet. To je najcitovanejší časopis na medicíne, má Impact 71. Pre porovnanie, slovenské časopisy, ktoré vychádzajú u nás, majú Impact 1,4, jeden z najväčších, čo je na Slovensku. Takže teraz si povedal, 71 Impact, takže to je taký strážca etiky. A ja som vytiahol ten časopis pre tej zdrvujúcej kritike tých kolegov, novinárov, som ho otočil, ale v druhej strane bolo nahý novorodenec, ktorému trčali z nosa sonda, tracheostomia, subklaviálny kateter. A bolo napísané pod tým, do not forget on Palestinian children, nezabudnite na palestinské deti. Som povedal, tak keď Lancet 12-krát za sebou uverejnie túto odvrátenú stránku, toto utrpenie tým, čím sme dneska začali, nezatvárajme si oči a nekritizujme to, že sa hlásime k reálnemu životu. Čiže toto je taký prvý moment, ktorý ma veľmi zabolel, že ten kolega novinár, ktorý ozaj chcel ukázať ďalší taký Andrej Bán, ten mal toľko problémov obrovských, že ukázal teraz skutočne Albánsko, Kosovo, koľko bol, úžasné fotky. Ako váš časopis v tomto je ako, ja som není ani váš zamestnaný, nepotrebujem nič, ani sa nie dostal honorár, ale chcem povedať, že fotky, ktoré máte, vás robia akože teda ozaj medailistom, hej? Aj fotografu. Koniec koncov ten fotograf získal hlavnú cenu UNESCO.
Boris
Nemec získal hlavnú cenu UNESCO, že ukázal strašnú vec. Ukázal deti narkomanské, nafetované, nadrogované, z glu na smetisku, ktoré práve jeden z vašich spolubratov kňazov sa im snažil ukradnúť ten glu. No a teraz sa zase vrátim k tejto veci, že občas človek musí urobiť niečo, čo to naša spoločnosť vníma neetické, alebo nesprávne, alebo zlé. A to my to voláme, že menšie zlo. Ja som proti teórie menšieho zla a väčšieho zla. Myslím si, že teória väčšieho a menšieho zla vedie postupne k otupeniu svedomiu a k deštrukcii spoločnosti. Ale ja mnohé veci nevnímam ako menšie zlo, ale ako zmenšenie existujúceho zla. Znamená, podľa mňa tým, že on ukáže tú realitu, tie deti nadrogované a tí lance tých novorodencov a ten novinár, ktorý to bol zhodou okolo, to bol Vilo Rozboril, ktorého zdrvujúco kritizovali, že ukázal malarické dieťa na hej, tak to je, ja to neberiem ako menšie zlo, ja si myslím, že to je diminuencia, to je princíp, že chceme to existujúce zlo, ktoré je, to veľké zlo zmenšiť. A to je rozdiel. Voliť menšie zlo alebo zväčšiť väčšie zlo a urobiť z neho menšie zlo. To sú dve celkom veci. A teraz vám poviem niekoľko príkladov ako lekár. Viem, že budem za ne tvrdo kritizovaný, ale zase toto, neprišiel som sem do tejto relácie, aby som vyzeral ako nejaký dobrý, svedomitý, čestný, humanitárny pracovník, ktorý je nejakou osobnosťou. Vôbec nie. Humanitárna práca každý deň vám prináša strašný boj dobra so zlom, celodenný boj. Možno ste to skúšali, že ste to zažili, že ste vlastne celý deň, celé dni, niektorí hovorí, že celý život je boj dobra zlom. Každý, skoro každý deň sme v tropu mali konflikt, brutálny konflikt so svedomím. Viete, ja to som nazývam, že Mengeleho syndrom. Bolo zemetrasie na Haiti, opäť som bol s Andrejom Bánom, on to fotil. On je to dôkaz. To musíte ísť niekto na bránu a musíte s dvoma ozbrojenými ľuďmi rozhodnúť, že koho pustíte do ošetrovne, koho nepustíte. Lebo je tam 1000 ľudí a keď všetkých pustíte, vám rozdupú tú nemocnicu. Hej. My sme to raz urobili a ukradli nám všetky analgetika. Druhý sme nemali čo dať pacientom od bolesti. Všetky diazepamy, všetky a tak ďalej. Však viete, aké dobré lieky ľudia si ukradnú preto, aby sa lepšie cítili. Zapijú svetenou vodou, cítite sa v siedmom nebi. No, čiže musel niekto byť na tej bráne a robiť toho tzv. Úvodzovka, povedať, vy idete, vás nebereme. Brali sme prednostne deti a ženy. Niekto z vás môže povedať, áno, že toto je teda väčšie zlo, menšie zlo. Hej? Není to menšie a väčšie zlo. Mali sme tam obrovskú tragédiu a my sme sa snažili tú tragédiu zmenšiť. To je rozdiel. A ešte vám poviem ďalší príklad. Boli sme v Kirgizsku vyslaní predsedom parlamentu Hrušovským ako pomoc epidémii HIV. Narkomani predávali krv v Kirgizsku, aby si zarobili. Nikto sa nestaral, či predtým si nepichali práve heroin, takže mali AIDS, nakrazili úbojich 300 detí. 300 detí zrazu sa objavilo, malo pokročili AIDS, začali zomierať. Hej. No viete, tak teraz bola tlačovka, ja som takto bol na tlačovke a som musel brutálne klamať. Hej. Ja to nezakrývam, lebo však to prenášali do celej krajiny. Proste tam bola otázka, ako sa tie deti nakazili. To sme vedeli, tak sme povedali. Potom matky boli, bolo 200 matiek HIV pozitívnych. Hej. Jak sa tie matky nakazili? My sme vedeli, ako sa nakazili. Sme si urobili PCR toho vírusu a ten vírus nebol od tých narkomanov. Vírus bol, že muži chodili z Kirgizsku robiť do Ruska a do Kazachstanu. Nechali tie úboje ženy tam. A tie úboje ženy samozrejme boli opustené. No tak ja to nevychvalujem, ale sa nakazili pri tej opustenosti veľkej, hej, ktorá tam bola. My keby sme toto boli povedali, že jak sa nakazili tie ženy, a ja hovorím, kto z nás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň. A začali sa vytrácať, ako si dobre povedal, počnúť od najstarších. Ja som tam bol najstarší. Hej? Tak jak ja mám právo tú ženu povedať pravdu a potom ju ukameňujú, alebo ju zotnú, alebo ju zabijú. Hej? Lebo to je moslimská krajina. Keby my sme boli povedali pravdu, tak tie ženy zabijú. Hej? No, to znamená, tu máte klasický príklad v medicíne, keď pravda zabíja. Ja sa pýtam, že či je to teda fér, áno? No, takže, samozrejme, sorry, nie samozrejme, a povedali sme, že nakazili sa tie ženy od detí počas dojčenia, to bolo naopak. A tie ženy, nikomu sa nič nestalo, keď sme boli pravdu, ich zabijú. To je len jeden z príkladov. Ja vám by som vám mohol celý večer len hovoriť o väčšom, menšom zle. Ale chcem vám povedať, že vrátim sa k tým slovám svätého Pavla Apoštola, že človek niekedy je taký dobitý z toho, utrápený, umúčený, lebo však mu nadávajú odborná verejnosť, môže kritizovať novinári a tak ďalej. Hej. A ja vám musím povedať, že ak ide o záchranu ľudského života, takisto, robil som predoperačné vyšetrenia pred potratmi. Zobrali, vedeli, že som veriaci, to povedali, vy budete robiť interrupcie. Gynekológiu mi dali, ambulanciu. Ja som u každého vymyslel, u každej ženy, že je chorá. Pretože moje svedomie mi nedovolovalo, aby som tie deti posielal na smrť a tie ženy potom riskovali no strašné zranenie, lebo Niobin syndrom je úplne najhoršie, čo si môžeme predstaviť. To ja som u každej napísal, viete, keď dobre vyšetrite pacienta, a to je žartité, ale je to pravda. Ako zdravý, to je len nedokonale vyšetrený pacient. Dobre by bolo jasné. Hej, takže dali sme si záležať a u každého sme našli kontraindikáciu a všetky. Teraz mi volali a hovoria mi, prosím ťa pekné, Vlado, však to boli kamaráti, kolegovia, ty nám ničíš tú kšeft, lebo však viete, za to sa platilo a tak aj tak. Nemáme žiadne, oni tvrdí, že my si nezaoperujeme. Ja som im chcel povedať, že si nepozabíjate, lebo však to je usmrtenie, ne, podľa mňa. Tak takisto viete, tak človek, samozrejme, môžete mi teraz povedať, že som klamal, hej? Ale ak by som ja bol, napísal tam pravdu, tak tá žena ide na potrat, ja jej zabijem dušu a ona zabije, a pritom nie ona, ale pri tom zákroku nechcem teraz povedať, že kto. Hej, ja som není sudca. Ale dojde objektívne k jednej irreverzibilnej tragédii, lebo dojde k usmrteniu nevinnej ľudskej bytosti. Znova hovorím, že ja nehovorím, kto je kat a kto je, viete, Roman Kovač to pekne povedal, som povedal, cíti sa vy ako vrah, ako gynekolog? Povedal, nie, ja sa cítim ako kat. Veľmi presne to zadefinoval, nie ako vrah, lebo on neurobil to rozhodnutie. No tak rýchlo to chcem zhrnúť teraz naspäť, že naša profesia, a najmä keď to chcete robiť ozaj, že rozmýšľate pri tom, vám skoro každý deň prináša tak by som povedal, nezodpovedané otázky a výkričníky. Takže majte s nami, s lekármi, s zdravotníkmi trpezlivosť, lebo je to veľakrát vnútorný boj, veľakrát nemôžete povedať pravdu a chcete ozaj zabraniť veľkej tragédii. Keby teraz sem prišiel, že by sme boli v Baklatane a prišli by sem Al-Kaida a pýtali by sa, že kde je Olah Hrib, tak ja by som povedal, Hrib práve odišiel a Olah je na záchode. Samozrejme, že im budem brutálne klamať do očí, lebo ich zastrelia. Hej? Takže takto by som to troška zjednodušil, ale je to ťažký boj, ak človek chce statočne vykonávať, nechcem teraz povedať zamestnanie. A takýto boj ale máte všetci. Keď sa tak pozamýšľate nad tým, čo ste prežili. Mnohí z vás, keď som povedal, že kto neprežil takýto vnútorný konflikt, tak nikto sa neprihlási. Hej? Takže chcem poprosiť v tejto otázke, buďte s nami trpezliví, zhovievaví. Nie sme žiadni hrdinovia, nie sme žiadne hviezdy, nie sme žiadne osobnosti. Sme takí, že ako sme to tu pekne počuli. Chceme plakať s plačúcimi a tešiť sa s radujúcimi.
Ako hovorí Fedor Gal, že tri body. Tak, bod jedna. Ak sa pýtaš na to, že keď človek musí, či sme urobili niekedy niečo zlé, aby sme mohli urobiť niečo dobré, napríklad, že sme zaklamali alebo niečo také, tak dva príklady. Jeden je z pred roku 89, to bol 87. Som utekal starým mestom tuto do Petržalky, lebo práve boli olympijské hry, skoky na strednom mostíku. Tak som utekal od niekiaľ, predpokladám, že z krčmy alebo odkiaľ. A v tom istom čase tu v starom meste lúpežne prepadli nejakú starú pani. A teraz tam chodili nejak policajti, ja som nevedel, som utekal. A policajti si ma vytipovali, že to je on, ten zločinec. Tak ma chytili, zobrali ma pred tú pani v takom prítmi, že je to on. Ona tak váhala, ja som skoro zomrel, že čo, kto on. Nakoniec ona povedala, že nie, takže fajn. Ale oni ma aj tak prehľadali všetko a našli zakázanú náboženskú literatúru, pašovanú. A tak sa ma pýtali, že čo toto je? Ja že, to je nejaká literatúra. Odkiaľ to máte? Ja, viete čo, neviem, odkiaľ to máte. No, idete so mňou, tak som išiel na stanicu, teraz ma tam vypočúvali, neviem čo. Až po to, že keď nepoviete, tak vás vyhodíme zo školy. Ja som bol štvrták na elektrotechnike a ja som im stále, že ja fakt neviem. Jasné, že som vedel, odkiaľ boli to ľudia okolo Dana Pastričáka, Ďura Kušnerika a títo. No. A potom našťastie prišiel november a tak. Čiže nevyhodili ma zo školy, ale teda bolo to, že zlo, urobiť zlo? Podľa mňa nie. Podľa mňa v takejto situácii klamať je dobro. Ja som s tým nemal žiadnu otázku, ani morálny, nič proste, vôbec. Že aj do dňa sa mi zdá, že v takýchto veciach sa má klamať. Že keď pašovali na Slovensku Biblie cez hranice, tak mali klamať, že nie, nemáme nič. Keby čak to by boli naivisti a blázni, keby povedali, že áno, máme, no, tak na čo to potom robia. Čiže to není podľa mňa robenie zla v prospech dobra, to je robenie dobra v prospech dobra. Klamanie je niekedy dobro, si myslím. Druhý príklad, po 89., ten je pred pár rokmi, mi zavolal šéf Penty Haščák. Odvtedy sme sa veľakrát stretli a veľakrát sme sa rozprávali mimochodom aj o takýchto otázkach, čo je úplne zaujímavé. Tí ľudia sú tak vykreslovaní, že to sú takí od ľudí, ale to nie je tak. S nimi sa dá úplne zaujímavo rozprávať. A okrem iného, on počas tých rokov. On mi zavolal s tým, že chce inzertne podporiť Týždeň, lebo vtedy bola kríza, teda ekonomická, čo sa v prvom rade prejaví vždy na inzercii, že firmy klesajú inzerciu, ale vtedy noviny bez inzercie by všetky zanikli. A v tej situácii mi on zavolal. Nezavolal mi žiadny nejaký, že dobrý, pravicový, slušný podnikateľ, ale zavolal mi on. A keďže ja som bol zodpovedný za tú redakciu a za to, aby to ďalej vychádzalo, tak som sa s ním stretol, povedal som mu, že však kľudne inzerciu, ale že my nebudeme kvôli tomu písať lepšie o Pente. Na to mi on povedal, že to by sa urazil, keby sme písali lepšie za to, že nám dal nejakú inzerciu. Ja som povedal, nemusíte sa báť, fakt vás neurazíme. A tak to bolo. Výsledkom čoho bolo, že som získal strašnú akože povesť, že ja spolupracujem s Pentom a neviem, čo dodnes poslanec Matovič hovorí, že ja som zaplatený Pentom alebo podobné reči. Ale dobre, ja túto obeť beriem, je to ľahká obeť. A znova, myslím si, že to nebolo konanie zla v prospech dobra, ale že to bolo konanie dobra v prospech dobra. Dobre, posledná vec, tretia, ale tá je najdôležitejšia. A tá sa týka naozajstného niečoho zlého. Vrátim sa k tomu, čo sme hovorili predtým, že ja som asi taký ten typ. Určite to neplatí všeobecne, ale ja som ten typ, že ja keby som bol akože taký ten dobrák, ktorý je, že vo všetkom je dobrý, taký ten svätý, ja by som bol neznesiteľný človek. A preto, a v tomto to potvrdzujem, že vygooglite si, že Štefan Ryb a dajte si obrázky. Dobre? A uvidíte, pri všelijakých akých situáciách mňa všelikto tajne a všelijako nafotil. A uvidíte, že tak čo? To je čo tento? A čo ten tam rozprával ten večer o nejakých ako duchovných veciach? No, a ja to potrebujem. Tak asi som taký, ja to potrebujem. Potrebujem byť konfrontovaný so svojimi slabými stránkami a so svojou povahou a niečím, aby som mohol potom aj snáď niečo dobré urobiť. Proste, a teraz zase je to troška také heretické, ale ja to si myslím, že to tak je, že ja trocha potrebujem vidieť svoje v niečom zlo, aby som bol pri zemi a snáď urobil niečo troška dobrého. Ja to takto mám.
Ďakujem. Robert.
Raz som sa stretol s jedným z tých známych, slávnych slovenských oligarchov. Je stále žijúci, takže nepoviem jeho meno. Ešte keď som bol v úrade. A tak nejaké diskusie, aké potreboval, tak ospravedlniť tú svoju činnosť, lebo však získali obrovské peniaze, naozaj tak nie nejakou prácou, ale skorej šikovnosťou, takou šikovnosťou v úvodzovkách. Ťažké milióny, niekoľko 100 miliónov má na účte. Ale mi hovorí, že nerozumiem, že čo sa tak ako stále navážajú a čo cíti ako problém, alebo prečo vnímajú. Však ja tie peniaze vrátim do systému. Áno, kúpi si Ferrari napríklad, alebo helikoptéru, tak niekto by musel vyrobiť. Také to by ako keby bolo logické, nie? Že však peniaze, aj tie peniaze korupčné sa vrátia do systému, veď nebude ich mať kde si ukryté, ba naopak. Práve, že potrebujú aj ukázať tí bohatí, že na to majú. Kupujú si drahé auta. Bol som u jedného podnikateľa, má Bugatti Veyron za 1,3 milióna eur. Takže si neviem, kde sa na tom vozí na Slovensku, po ktorých cestách, no ale dobre, tak neho má. Ale to chcem tým povedať, to som sa tak uvedomil aj ja, že či toto môžem ja brať ako dobrú logiku. Že však tie peniaze sa vrátia do systému. Pretože zažil som to potom, keď som bol v úrade, pretože cirkev sa reštituovala aj majetky, teda polia, všelijaké tie lesy, samozrejme, ale polovné revíry. A som tak bol pozvaný takou skupinou takýchto agrárnikov, tiež oni sa tak rozparcelo aj to Slovensko. Jedni majú farmáciu, iní zase majú agrikultúru a takto. Tak to ma pozvali títo, tak poteší vás, že takí podnikatelia vás zavolajú do nejakého zámku, je blízko Bratislavy, krásne vynovený. Pak papkali sme asi 3 hodiny a posledných 5 minút mi hovorí, áno, pán arcibiskup, tam máte taký krásny polovný revír. A už som pochopil, čo išlo. Že aj to papkanie, aj to všetko, čo tam prišlo a všetka tá elegancia v podstate bola dobre namierená, lebo to sa vám ťažko potom povie po trojhodinovom jedení, že no ale toto nie. Tam som si uvedomil, že teda keď hovoríme o tom, že veľmi záleží na tom, aký ten systém je. Veľmi. Lebo pokiaľ by bol ten systém správny a spravodlivý, toto nemusíte riešiť. Na druhej strane sami cítite, že s niekým predsa obchodovať musíte. S niekým. Na akej úrovni. na úrovni naozaj tých, ktorí majú všetko už vychodené, dokonca ja som zistil, že chceli od nás nejaké rybníky, ani už mali schválené eurofondy. Oni len potrebovali doložiť, že majú ten rybník, ktorý sme mali. A teraz som povedal si, no takouto cestou my nepojdeme. Dokonca nám slúbili, ako nám to opravia, ako nám to všetko sa zavodní a my to nemusíme nič dať. Zistili sme, že do toho vrazia nejakých 35 tisíc eur, milión korún, čak to je slušná suma. Ale dotácia bola vymyslená na 800 tisíc. Čiže 35 tisíc by do toho dali a ten zvyšok jednoducho by natiahli. To bolo na mňa už moc jednoducho. Lenže potom prišla hrozba. Nedáte? No, tak dávajte si pozor, keď pôjdete autom. A toto je ten problém, že tak, my to tak niekedy berieme, ak sa s tým nestretnete, že však naozaj, no tak, však tie peze sa vrátia do systému. Ale kto ich vráti do systému? Naozaj mafia ich vrátia do systému, ale akým spôsobom, že vám ide o život? A že buď áno, alebo nie. Čiže s týmto som sa ja dosť tak trápil, ale uvedomil som si jednu vec, a to je tá otázka, že dá sa od toho oslobodiť, keď systém je nastavený takýmto spôsobom. Žiť potrebujete, nie? Nemáte, že dáte to niekomu inému. Jednoducho, tí, ktorí na to nemajú zdroje, nemajú financie, tých odstavili, vykúpili. To sa robí veľmi jednoducho, že dajú dumpingové ceny. Tí chudáci už nemôžu ďalej to ťahať, tak to musia popredávať a potom sa už ceny navyšujú. Nechcel som byť toho súčasťou, ale cítil som sám, že som slabý na to jednoducho. To nie je otázka o jednom biskupovi alebo o nejakom jednom podnikateľovi. Toto naozaj musí byť otázka, ktorá stojí na tých najvyšších poschodiach vlády, exekutívy, policajtov, prokuratúry, to, čo tak ako čítate. Ja sa nečudujem aj tým roľníkom, tam chudákom, kde sa oni môžu brániť proti nejakým skupinám, ktorí sú vyzbrojení dokonca, majú tam SBS-károv, majú tam nejakých vyhadzovačov, tak kde ten roľník nemá čas sa tomu. Takže toto ja cítim ako problém. Na jednej strane, áno, som si tak uvedomil, že žiť treba, podnikať tiež. Bože môj, hovorím si, ale s kým? Takže niekedy je to skoro ako bezvýchodiková situácia. Naozaj to zlo zrazu zistíte, že je také silné, že vám dých vyráža. A možno potom to už až tomu príde, že človek z tej zúfalosti už potom naozaj mu to už je jedno. Už potom vlastne by som povedal, že ani život si už neceníte. Tak, ale ako to takto ďaleko by malo zájsť, to by som potom z toho bol smutný, ale stretol som sa s tým, že tá korupcia. Niekedy tak sa aj v cirkvi čítam, že teda akože najprv tie potratové zákony, ktoré počúvam. Ale v našej situácii je korupcia o mnoho vážnejší problém ako tento zákon tejto chvíli. Lebo ona vytvára naozaj to zlo, ktoré potom áno, zničí svedomie a už potom nezachránite ani pri tých deťoch.
Poďme na otázky publika. Tá najvyššie sa dostala otázka asi na vás, pán biskup. Aké máte vysvetlenie skutočnosti, že dvaja biskupy Pátra Kufu konečne napomenú a o pár dní ho iný biskup slávnostne ocení? Takže niečo z vašej trnavskej arcidiecezy.
To je nevysvetliteľné. To je tajomstvo, cirkevné tajomstvo, priatelia.
Mysterium fidei.
Darmo raz, je to o Bohu a teda aj tí jeho služobníci sú takí tajomní. Nerozumiem tomu, či to len pro forma, že už teda, lebo však teda pán, alebo pán farár Marian Kufa nikdy nič nehovoril ani predtým, ako bol pokarhaný. Či to bol na nejaký podnet, tak troška sa bojím aj to, že už začal byť taký konkrétnejší, už sa spomínali nejaké politické strany a mená, a to neboli tie správne politické strany a správne mená. Iste to svojou takou prílišnosťou posúval skorej to kdesi k takému extrémnemu naozaj za Boha, za národ a všetky tie vyjadrenia za vlasť a tradičné hodnoty, keď to tak človek počúva. To je taký zaujímavý slovník. Ale to už nebol taký trocha, ktorý by bol ako aj prosociálny a že teda istoty ľudí. Ja si osobne myslím, že v tom kontexte, ako som povedal, že keď už viete, ste už dlho tými biskupmi, už sa poznáte s tými papalášmi, s tými, ktorí už dlho dlho už pri moci. A už ste si vytvorili možno nejaké vzťahy dobré, no potrebujete, aby tam prišiel niekto iný. A keď ten Marian to nepochopil a začal tam posúvať prstom, ukazovať na iných, s ktorými nie sme takí kamaráti a nemáme tie istoty a zabezpečenie, cirkev dostala 4 milióny navyše teraz, tak ja si myslím, že tam, kde si je ten problém, lebo keby som to povedal úprimne, v tej chvíli, ako dostal teda zákaz, už druhý deň už nemal byť v tej Trnave. Že tam bol, tak to bolo také, že no nerob to.
Ja som si tu jeho kázeň vypočul. 58 krát spomenul liberalizmus 16. novembra na Trnavskej novene a 5 krát Ježiš Kristus. Sa mi zdá, že ten problém je ešte hlbší ako politický. Ale ďalšou otázkou je, čo pomáha zničiť hnev človeku vo vzťahu k extrémizmu? Ako bojovať s hnevom a neznášanlivosťou? Takže, páni, kto chcete odpovedať, kto môžete odpovedať? Ešte raz opakujem, čo pomáha zničiť hnev človeku vo vzťahu k extrémizmu, ako bojovať s hnevom a neznášanlivosťou. Kto má návod?
Niekto z publika by mohol odpovedať.
Oni položili tú otázku, takže vy musíte skúsiť odpovedať. Pán profesor.
Neviem, či budem vedieť odpovedať, ale viem sa vžiť do tejto situácie, že človek je opravnenie sa veľakrát hnevá. Však Kristus Pán tiež sa hneval spravodlivo. My sa nemôžeme samozrejme s ním porovnávať. Ale preto to spomínam, že hnev není taká zriedkavá rozpoloženie. Teraz nemyslím ale na hnev ako na hlavný hriech, ale myslím hnev ako na prirodzenú reakciu. Keď. No a teraz ja mám pocit, že my sa veľmi veľa hneváme, keď si jeden druhému stúpime na otlak. Že na to sme strašne citliví. A že menej sme citliví na to, čo spomínal otec arcibiskup, že keď sa rozkladá a ničí spoločnosť. Hej, že tam ten hnev není až taký veľký, že ten hnev je najmä, keď mne niekto niečo, samozrejme, to je logické. Takže ja som, ja by som ako povedal, že áno, keď mám pocit, že niekto sa veľmi na mňa hnevá a ja na neho, tak východisko z tohto sú dve možnosti. Prvá možnosť je, že expanzia dobra. To znamená zmetabolizovať to zlo, čo tu už zaznelo, na dobro. Ak sa to nedá, tak vtedy odporúčam sa zamestnať niečím pozitívnym. Proste nabrať si na seba v tej chvíli toľko bremien, že nebude mať síl ani času na hnev. A niekedy si uvedomím vtedy človek, že vlastne sa hnevám kvôli banalite. Áno? Poviem na to jeden čínsky príslovie, aby som to bolo jednoduchšie pochopiteľné, lebo veľmi ťažká otázka. A to je, že prišiel sa sťažovať jednému čínskemu mudrcovi sedliak, že nemá kde bývať, lebo má plný dom detí a má len jednu izbu. A on mu povedal, no dobre, tak zober si ešte do toho jednej izby, zober si ešte tie tri prasce, ktoré chováš. Potom prišiel za týždeň a hovorí, že to je úplne strašné, čo sa tam deje. Čo ste mi to prali za debilinu? A hovorí, dobre, tak zoberte si ešte dvoch volov. A potom ešte mu povedal, že ešte 6 sliepok. A už úplne na konci mu povedal, že ja najbližšie za vami prídem s mačetou a otnem vám tú sprostú hlavu a ktorú vy vymýšľate takéto debiliny. A na to on povedal, dobre, tak posledná rada teraz je, a to je, že a teraz všetky tie zvieratá vyžeň von. A on povedal, jej, koľko máme miesta, úžasné. Hej. Tak to chcem povedať, že niekedy ten hnev sa dá tak poraziť, že človek začne myslieť na problémy iných. Odosobní sa, není to jednoduché, najmä keď sme negatívnymi podnetmi, to mi aj Hašto vysvetľoval, profesor, že keď je mozgová kôra plná negatívnych podnetov zvonka, že veľmi zle prežíva všetko, čo sa deje a vidí veci černejšie ako ďaleko, ako sú. A jeden zo spôsobov je tú mozgovú kôru vyťažiť niečím pozitívnym. Niekedy sa to nedá. Hej? Niekedy to nebudeme vyťažiť pozitívnym. Tak dobre, tak to vyťažme tak, že nebudeme mať čas sa hnevať. Hej, naložme si vtedy. A vy to robíte doma s deťmi, že keď sa kvôli kravinám doťahujú, tak ich zapriahnete do nejakej poriadnej, zmysluplnej, riadnej roboty. Hej? A potom nebudú vládať sa hnevať, nebudú čas sa hnevať. Tak toto je možno, že jeden zo spôsobov značne nedokonalý, tak ako hnev je značne nedokonalá vlastnosť, ktorá možno, že nám niekedy pomôže. Ja keď mám ozaj taký problém, že sa na niekoho hnevám, bez ohľadu na to, či oprávne, neoprávnenie, tak vtedy sa snažím sa zamestnať problémami takými, ktoré si myslím, že sú skutočné problémy. Hej? Napríklad to, čo idete robiť zajtra, že idete pomôcť 1000 ľuďom, je ďaleko dôležitejší motív, ako ja sa budem teraz hrabať v nejakých SMS-kách takých a tak ďalej. Hej? Napríklad, tak som to povedal, keď vidím tu na tie veci. To je jeden z liekov proti hnevu.
Ďakujem. Sú oligarchovia, ktorí zadali vraždy bytostne pohltený zlom, majú nádej na obrátenie a odpustenie?
A Neviem, či oligarchovia zadali vraždy. Máte túto informáciu? Ak áno, tak mi ju dajte. Zatiaľ je to tak, že zadávateľom vraždy je jedna žena a jeden muž, ktorí nie sú oligarchovia, to teda naozaj. Ale teda bez ohľadu na, či zadali vraždy alebo urobili všelijaké iné veci, že či sú bytostne pohltení zlom, ja si myslím, že nie. Majú nádej na obrátenie a odpustenie, ja si myslím, že majú istotu, ak to chcú. Istotu, ne, že nádej. Že... Ja si naozaj nemyslím, že je nejaký človek, že existuje človek, ktorý je teraz zatratený. Neviem, či hovorím v súlade s nejakou teóriou, ale nemyslím si, že existuje na tejto zemi jediný človek, ktorý je v tejto chvíli zatratený. Čiže všetci máme rovnakú nádej.
No, asi by mal ten človek, ten teda, či už to nie, aké meno by sme tam priradili, aj ukázať prakticky, že je mu to ľúto, teda ako nahradiť to, čo spôsobil, to nie je len, že teda poviem, no je mi to ľúto. No, je to, ak trocha poznáte ten príbeh Zacheja, to bol taký mýtnik, ktorý hovorí, ak som niekoho okradol, tak dám dvojnásobne, tým, čo som teda ukradol štvornásobne, ako keby doslova, že sa vzdávam až svojho majetku. Porovicu rozdám chudobným, ako nehľadím na to, že ja ti poviem, tam niekedy také nebezpečné, ktoré tak aj ja cítim v tom priestore, akože by kresťanskom, a toto bolo aj u nás, aj po revolúcii, bezbrehé odpustenie, čierna čiara, ako keď to počúvam niekedy, a to urobili aj naši takí kresťania, ktorí ako keby otvorili ten priestor potom, lebo na jednej strane ten, kto sa dopustí nejakého zlého skutku, si zaslúži mať z toho nie len zlý pocit, ale aj určité trápenie. Určité šikanovanie by som mohol povedať. V tomto smysle, že prídu policajti pre ňou. Keď ste videli napríklad aj túto pani, čo zadala vraj. Ako ju viedli tí policajti? Lutovali ste ju? Ja veru ani nie, by som povedal. Lebo jednoducho, s tými ľuďmi sa nedá ináč. Ak tie prídu teda tí kukláči, tak sú oblečení. Ja som teda si tak čítal, že tí zbojníci sa až tak vystrašia, že sa aj pokakajú niekedy od strachu. Tak im treba jednoducho. To už tá úmernosť by tu mala byť. Čiže ja verím, že tá otázka nie je takto postavená, že teraz niekto povie, no je mi to ľúto, čo sa stalo. Tak ak treba povedať do väzenia, by už musí sa to skrz ísť. A tak to je tá lútosť, ktorá nejakým, tak recipročná by som povedal, čo si pokazil, musíš opraviť, lebo niekedy mi to tak príde, akože však veriaci sme dobre, oni povedia, vyspovedajú sa, prežehnajú a odpustí sa im, Boh chráň. Ak si niečo rozbil, tak to musíš aj opraviť. Ak si niečo zničil, zničenie ľudského života naozaj nie len, že je mi to ľúto. Ten novinár bol zastrelený, aj tá jeho snúbenica. Takže to nie len, že teraz, no neviete čo, milí rodičia, je mi to ľúto. Za to je trest a ten trest si musíš odpíkať. Až tedy môžeš povedať, že je mi to ľúto, keď budem vidieť ten konkrétny skutok. To sa ináč nedá pochopiť ani urobiť. Až tam prichádza aj to vyliečenie seba samého, že teda ja, sami viete, že až vtedy, keď ja prejdem si sám tú cestu, čo som spôsobil, keď to ako si materiálne na sebe zacítim, až tam si uvedomujem hodnotu toho zla. To, že poviem, že je mi to ľúto, to je také lacné veľmi. To sa ľahko dá povedať. Ale keď by som mal nastúpiť teda aj tú penitenciálnu cestu, to už také ľahké veru nie je. Ale až tam je tá pravdivosť. Až tam je to. Čiže ten lotor na kríži, ktorý si aj ty spomínal, ale on bol pribitý na kríži. Tam sa nehovoria žartovné slova. Sú určité chvíle, keď to, čo poviete, je bytostné. To nie je len také, že je mi to ľúto. On tam naozaj zomieral tiež. Čiže v tej, to jednoducho on tam mohol pozerať sa len sám na seba a teraz on dopadol, to je hrôza, aby nahnevaný. A on pozerá na Krista. On je spravodlivý, my nie. Uvedomte si tú veľkosť toho, že ak teda aj niekto poprosí o odpustenie, ja musím vnímať, že to skutočne je, to je úprimné. A urobí všetky tie kroky, napríklad tí, ktorí spôsobili tú smrť toho novinára. V tom je tá úprimná ľútosť, že príde a povie, áno, toto a toto som spravil tak a toto sme riešili. A koľko takých tých prípadov je, ako keby sa došlo dostratená. A to mi je ľúto, však to nehovoríme len o teda Kuciakovi, o tom upálenom chlapcovi, ktorý teda za Remiášovi. Máte počuť, niekto prišiel s tým a povedal, aj ako to celé bolo? Lebo toto, čo sa teraz napríklad aj deje, teraz mi tak tiež pripadá, že koľky sú ešte do toho zapojení. My počujeme o nejakej dievčinke. Ale to je naozaj, že celý príbeh, ten príbeh musí byť o mnoho komplikovanejší. A tí ostatní, čo odídu s čistým srdcom, naozaj ešte s čistým štítom. Pokiaľ naozaj tam nebude tá úprimná ľútosť, tak to všetko je len také ako hranie sa na nejakú spravodlivosť.
Ja iba doplním, že ja s týmto... Že ja s týmto úplne súhlasím a ja som za to, aby tí ľudia, ktorí majú podiel na tých vraždách, aby dostali nie že prísne tresty, ale aby dostali doživotie. Ja som naozaj za to. Ale to, čo ja hovorím, je skôr orientované na nás, ktorí sme to neurobili, že ja počúvam, totiž to, ja to počúvam medzi politikmi a medzi aj čitateľmi a všeličo, že a objavujú sa také vyjadrenia, že nech ten Kočner zhnie v pekle. A teraz si to na chvíľku predstavme. Teraz odhľadím na to, že sa to asi nemá takto hovoriť, ale že ja len varujem pred tým, aby v nás, ktorí sme to neurobili, neprevážil ten hnev, alebo čo to je, aj spravodlivý hnev, až do tej miery, že budeme chcieť, aby oni boli akože zatratení, že my chceme, aby oni boli v pekle, že mne sa to nezdá, že spravodlivosť je správna vec a bez nej sa nepohneme a to je pravda, že my za tých 30 rokov veľmi málo spravodlivosti tu máme, veľmi málo a to je prvorada úloha budúcej vlády a nového nejakého zoskupenia, ktoré verím, že príde, že nastoliť spravodlivosť, nie reformy, nie, tie sú dôležité, ale spravodlivosť je najdôležitejšia. Ja len mám trocha pocit, že aby sme potom my nemali taký pocit samospravodlivosti a aj takého hnevu, ktorý nám odôvodní aj to, že budeme v tých ľuďoch vidieť, že čertov, ktorých chceme, aby išli, akože, aby boli zatratení, aby boli zničení, aby nebudeme v nich vidieť ľudí, budeme ich linčovať, alebo že ja len apelujem, aby sme si zachovali trocha citlivosti aj voči páchateľom zla.
Ďakujem veľmi pekne. Poslednú otázku asi podstatné by sme možno, že potom mohli nejak si prejsť, ak súhlasíte ctení hostia v tej neverejnej časti, lebo ich tu ešte niekoľko, tak by sme dali možnosť publika. Maruška tu má mikrofón, ak by chcel niekto položiť z publika otázku, tak máte teraz príležitosť. Ak nie, tak položím poslednú zo Slido. Nikto nemá odvahu, alebo už aj 2 hodiny diskutujeme. Takže posledná otázka. Skúsenosť nám ukazuje, že o veciach verejných a národe rozhodujú vo funkciách chronicky tí, ktorí kategóriu dobra nepoznajú. Máte názor na to, ako z toho von? Teraz na to odpovedal otec biskup Bezák, takže poďme na ďalšiu. Prečo moc dokáže meniť ľudí z dobrých na zlých? Tak skúsme. Pápež František veľmi často hovorí, že moc je najväčším hriechom cirkvi v podobe klerikalizmu. Tak skúste, pán biskup, vy začať odpovedou na túto otázku.
Áno, to je zvláštne, že prečo človek... To sa nedá naučiť jednoducho. Naozaj neviem si to predstaviť, že aj to, čo som teda hovoril o tom, k tej spolupráci, lebo dobre mi hovorí ten podnikateľ, veď to ja nie som ten, kto má vedieť, že nesmiem sa s týmto človekom stretnúť. Mne musí systém povedať, že toto nie je vhodný človek, to ako nie, ako ja, čo ja mám robiť, políciu a zároveň aj prokuratúra zisťovať, že nemôžem s týmto človekom, lebo potom o 6 rokov odsedem, o 10 mi to vyhodia na oči, že som sedel s ním pri stole a pil malinovku. A ja nemám dôvod v tej chvíli, keď nič není voči nemu znesené obvinenie, tak to o ňom uvažovať. No, to je pravda, ale moc. To Slovensko je ešte malá krajina ešte. Ak ste boli desi v inej väčšej, ja som teda bol na Wall Street, videl som tie banky, tie budovy, ktoré naozaj vyjadrujú moc, peňazí. Tak ste videli film Diablov advokát, tak on sa práve odohráva na vrchole tých mrakodrapov, tých bank, lebo odtiaľ vidie celý svet, ovláda celý svet, peniaze, moc. Hovorí sa, že to je strašné afrodiziakum. Tak neviem, či je to až také afrodiziakum, že niekedy tým chlapom alebo tým ľuďom hore, no väčšinou sú to, žiaľ Bohu, práve muži. Možno ženy sú také v tomto citlivejšie. Ja som tak od pani Radičovej počul takú peknú poznámku, keď sa tam hádali o tom rozpočte, nakoniec tá vláda padla. Tak ona tak veľmi osobné to bolo pekné v tom zmysle, že ako keby videla, že Stanko, ktorý už vtedy bol mŕtvý, že prišiel za ňou a hovorí, Ivetka, čo tu s nimi robíš? Povedz to preč. Ako keby ako tá žena cítila, že toto už nie, že toto už nechcem. Možno to materské, toto ženské je také, že má svoj limit, svoju hranicu. My chlapi sa ideme pozabíjať za to, že kto má väčšiu pravdu. Neviem sa k tomu naozaj vyjadriť. Je to tajomné. Neviem, ako sa to dá vyskúšať, že ako sa zachováte, keď zrazu máte moc. na takom smiešnom, musím povedať, Slovensku. Lebo to Slovensko zasa v tomto priestore až toľko neznamená, je nás 5,5 milióna, čo to je. To je jedno veľké mesto na západe, de Londýn, väčší hádam. New York, keď som v ňom bol, tak to je neslýchané. A napriek tomu tá moc tá chuti. Čo to je za tajomstvo naozaj, keď sme hovorili o tom dobre a zle? Je to niečo také mysteriózne za tým? Zrazu sa cítite byť niečo viacej. Ja som teda sa stal biskupom, no tiež by som mohol povedať, že to je čosi zaujímavé, také pre mňa akože mystické, až mysteriózne, lebo to sa nedá k tomu prepracovať ako vlastným úsilím. Všetky okolnosti musia tomu zodpovedať, aby sa na zrazu dostanete hore a poviete si tak, asi som vyvolený. A to si môžu myslieť aj títo, ktorí teda vyhrajú tie voľby, že sú vyvolení, lebo však ľudia ich chcú. Možno ich ohúria tými svojimi prejavmi a hovoria naozaj veľmi jednoducho, ľudia tomu rozumie a dajú im svoje hlasy. A oni sa už cítia byť ako ty, ja nerozumiem tomu a veľmi ťažko sa na tú otázku odpoveda, lebo čo to je za čarodejnícka vec, čo to je za hrozivá vec tá moc. Ako to, že pri tej moci človek neponúkne seba, ale ponúkne tých druhých. Prečo naozaj, ako tá dobrá pesnička, že bol nás 11 a potom to pokračuje, už som ostal len sám a ideme sa pozerať, my ostatní, ako ho budú vešať. Veľmi, to sú perfektné slova naozaj, keby tak ako hovorili, že ako to s nami je, čo to je, nie sme schopní, je toto tiež znakom takej našej akosi rozorvanosti, toho dedičného hriechu alebo čoho, že v tej najvážnejšej chvíli vlastne to dokázal len Kristus, že má moc a obetuje seba. On je schopný tých ľudí ochromiť jednoducho, aj tí vojakov, čo ho prídu zobrať. Lebo však v iných situáciách bol schopný robiť kroky, ktoré, alebo boli z toho hotoví, možno aj ten Peto ťahal meč, lebo oni vyhrajú. Však s ním nemôžu prehrať, veď ho videli chodiť po vode, videli ho robiť také veci, ryby rozmnožovať a kriesiť mŕtvého. A on sa nechá zmlátiť. Tuto, kde si je ten moment, ktorý ja tak cítim a neviem, či na to my ľudia máme, lebo to nám ukázal predsa Boží syn, teda keď už budem mať ja troška taký náboženský, a že či to má to my ľudia na to máme. V tej chvíli povedať si dosť, radšej teda obetujem seba, ako by som obetoval tých druhých. Takto to asi nefunguje. Čiže moc je niečo, po čom by sme asi nemali túžiť. Ak sa človek dostane hore, ja teda poviem zase len také biblické, Dávid sa stal kráľom, moci bol pastierom. Teda nepatrilo mu to nejako, židovský kráľ. A dostal sa tak ďaleko, že už v tej chvíli si myslel, že aj tie ženy mu patria dookola. A videl tam krásnu Betsabe, ktorá sa kúpe a stiahol k sebe, hoci bola vydatá za vojaka Uriáša. Ten vojak bojoval za neho práve kdesi, ale on teda nie. On bol doma, očumoval dievčatá, ktoré sa kúpu. Zobrali ju k sebe a čakala s ním dieťa. Dokonca nechali jej muža zabiť teda tým, že ho nechal poslať do prvej línie. A keď mu to jeho prorok Nátan vyčítal, tam vidím tú veľkosť toho Dávida, nenechal ho zabiť. Lebo viete, kto sa dostane vysoko, už potom tých svojich kritikov zničí jednoducho. To je všade, vidíte dookola, keď sa pozriete, privatizovať médiá, tie nahúbkové zákony a všetko tak, aby tie médiá boli ticho. To sú tí proroci, ktorí by mali teda povedať, toto nesmieš. A ten Dávid, to jeho veľkosť, padol do prachu a hovorí, áno, máš pravdu, ja som siahol po žene, ktorá mi nepatrí. Možno, že tá moc je tiež takou skúškou každého z nás. Keď sa teda dostane ten človek hore, no musím povedať, že mnohí z tých mocných v tej skúške prepadávajú na celej čiare.
Iba jednu poznámku k tomu. Tento príbeh je ináč krásny, pričom král Dávid bol ten najmilší Boží. Človek, ktorý dal zabiť manžela svojej milenky. Bol najmilší Boží. Tak čo sa tu hráme my, že aký sme my svätí? Že to nie je tak, proste to nie je tak. Všetci máme nejaký problém dávidovský a ide iba o to, či to priznáme, ale či sme poctiví v tom. Tá moc, skúsenosť za tých 30 rokov. Tvrdím, že moci podľahnú a potom sa správajú zle často ľudia, ktorí majú nejaký komplex. A ten môže byť taký triviálny, že z výšky, nemyslím z vysokej školy, ale teda z fyzickej výšky, alebo z nedostatočného vzdelania, alebo z nedostatočného uznania u spolužiakov, alebo z toho, že z akého kraja pochádzam. Z hoci čoho mávame komplexy a tá moc to vynahradí, lebo vtedy sa strácajú tieto naše slabé alebo domnelo slabé stránky a ten človek si potvrdzuje, že to je jedno, že niečo neviem, ale ja som minister, predseda vlády, prezident, čokoľvek. Čiže to ja len dodávam, že skúsenosť, že prečo je tá moc taká omamná, je preto, že podľa mňa my hľadáme, že my hľadáme správne to, že čo ja som nemilovaný, čo ja som zaznávaný a hľadáme správne niečo, že nejaké naplnenie toho, ale hľadáme to na nesprávnom mieste a tá moc sa tak ponúka. To sa tak ľahko ponúka. Zdanlivo sú tí ľudia potom šťastní, ale hovorím vám, že moja skúsenosť s nimi je, že oni v skutočnosti nie sú šťastní, aj keď majú najväčšiu moc. Že nie sú šťastní.
Pán profesor.
Bolo všetko povedané, ako malo byť povedané.
Dobre. Dobre. Ďakujem vám, milí hostia klubu Pod lampou, za to, že ste 2 hodiny s nami rozprávali alebo počúvali o tom, čo je dobro a zlo so vzácnymi hostiami, ktorými sú arcibiskup Robert Bezák, ktorému veľmi pekne ďakujem. Rektor Vysokej školy svätej Alžbety, profesor Krčméry. Šéfredaktor týždňa a náš hostiteľ tu v klube vlastne, že Štefan Hríb. Ďakujem veľmi pekne. Pekný večer. Ďakujem, mám to rád, tlieskajte mi, hej. Dobre, pekný večer.